Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun yana AES mavzui. O'zbekistonda kichik atom elektr stansiyasi qurish masalasi may oyining oxiri, iyunning boshida o'zbek jamoatchiligi muhokama qilgan bosh mavzuga aylangan edi. Bu mavzudagi munozaralar Rossiya prezidentining may oxirida O'zbekistonga safari doirasida imzolangan hujjat ortidan ko'tarilgan.
27 may kuni Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasi o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavattgacha bo'lgan 6 energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishini e'lon qildi.
Keyingi kunlarda yuz bergan kamida 3 voqea bu mavzuga yana qaytish zaruratini paydo qildi va bugungi suhbatga tabiiy ofatlar tahdidini kamaytirish sohasida xalqaro ekspert Husan Tursunovni taklif qildim. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Xush ko'rdik.
Rahmat.
Husan Tursunov, kimyo fanidan falsafa doktori. Toshkent Politexnik institutini bitirgach, faoliyatini Moskvada boshlagan SSSR Fanlar Akademiyasi Kimyoviy fizika institutida uran birikmalari bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Insoniyatni katta xavflardan ogohlantirishga bag'ishlangan asarlari Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Rossiyada chop etilgan. Qator xalqaro adabiyot konkurslari g'olibi, tabiiy ofatlar tahlikasini kamaytirish sohasida xalqaro ekspert.
Husan aka, O'zbekistonda AES qurish masalasi 2 masala. Bir qavati texnik va xavfsizlik masalalari bo'lsa, 2 siyosiy masaladir. May oxiri va iyunning boshidagi bahs munozaralar asosan masalaning siyosiy jihatlari atrofida bo'ldi. Siyosiy jihatlari yuzasidan fikr bildirmoqchi bo'lsangiz aytarsiz, biroq men bugun sizni masalaning texnik va xavfsizlik bilan bog'liq jihatlari yuzasidan fikrlaringizni tomoshabinga yetkazish uchun chaqirdim. Taklifimni qabul qilganingiz uchun katta rahmat.
Rahmat, rahmat sizga taklif qilganingizga.
Sizni bugungi suhbatga chaqirishimga O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxunovning 26 iyun kungi bayonoti sabab bo'ldi. O'sha kuni janob To'xtaxunov rossiyalik va qozog'istonlik hamkasblari bilan o'tkazilgan davra suhbati chog'ida AES qurilishi masalasida joylarda jamoatchilik muhokamalarini o'tkazamiz dedi. Agar AES qurilishi yuzasidan chindan ham shunday muhokamalar o'tkaziladigan bo'lsa, mamlakat ilmiy jamoatchiligi asosan qanday masalalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz? Hozir asosiy nuqtalar haqida aytsangiz, detallarga suhbat davomida batafsil to'xtalamiz.
Endi avvalambor shuni aytmoqchi edimki, ko'pchilik o'ylaydi, bu nimaga ko'pchilik atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi chiqyapti deydi. Bu rivojlanish, bu texnologiyalar. Biz shu sohani ozgina bo'lsa ham bir chetiga tegan mutaxassisi bo'lsak ham, mana shu xavflarni biz ilmiy bir necha yil davomida men shaxsan atom elektr stansiyasini foydalari, zararlari, iqtisodiy, siyosiy, geostrategik masalalarini juda chuqur o'rganyapman. Shuning uchun aytishim kerakki, agar shu narsa O'zbekiston uchun kerak bo'lsa, bugun foydali bo'lsa, men qaytaraman, foydali bo'lsa, zararsiz bo'lsa, bizani hech kimga bog'lab qo'ymasa, biz 2 bilan chiqib olib, hozir butun auditoriyani, O'zbekiston xalqini haligi jamoat uchrashuvlarisiz to'xtaxunov aytgan bir rozi qilishga harakat qilgan bo'lardik. Lekin bu bizga hozirgi kunda nafaqat bizga, juda ko'p mamlakatlar voz kechayotgan texnologiyalar bo'lgani uchun Bular kichkina o'zi hududimiz juda kichkina bizani. Bunda qarasa bizani aholimiz yashaydigan hudud masalan Qozog'istonga qaraganda necha barobar kichkina bizga. Shuning uchun keyin mana biz agrar davlatmiz. Tirichiligimiz shunda. Mana hozir o'zbek xalqi qishdan chiqib meva-chevaga yetib oladi, amallab yana qishgacha yashaydi. Mana shunaqa jahondagi bizani joylashgan yerimiz, bizani o'sha vaziyatimiz, texnologik qoloqligimiz, mana shu narsalar hammasini bir juda katta kompleks bu. Bu kompleksni tushunish uchun juda ko'p narsa o'qish kerak, juda ko'p narsani o'rganish kerak. Shuning uchun men hozir ko'ryapmanki, bunga shunaqa kompleks yondosh bo'lmayapti O'zbekiston tomonidan.
Birinchi navbatda, ana o'sha men so'raganim, birinchi navbatda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Tezislarda ayting-chi.
Birinchi jihati bu AESlarni bugungi kunda energiya, elektr energiyasi ishlab chiqarishga foydalanish bu iqtisodiy zararli bo'lib qoldi. Bizani iqtisodimiz o'tirgan paytda shunaqa iqtisodiy zararli, xalq pul yetmaydigan elektr chiqaradigan juda ham katta hududda bir ifloslantirishi bo'lgan, mumkin bo'lgan narsani bugun qo'llashdan oldin katta tadqiqotlarni natijasi haqiqiy bo'layotgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizda sharoit yo'q. Yevropada katta daryoli bo'yidagi AESlar hozir yozda to'xtab qolyapti. Chunki suv yetmayapti ularni haligi suv o'tishga. Keyin yana uchinchi muhim masala, buni gapirgandik oldin ham, bu qo'yilayotgan O'zbekistonga kichik reaktorlar hali Rossiyani o'zida sinalmagan, hali Rossiyani o'zida qo'yilmagan. Bu suv osti kemas, suv haligi muz yorar kemalarga qo'yib ishlatilgan narsani bizada qo'yish, bular bizada nima qiladi? Yerga qo'yib, cho'l zonasida eksperiment qilib. Keyin iqtisodiy bizada kadrlar yo'q.
Demak, iqtisodiy, ekologik, texnologik va kadrlar ta'mini, geostrategik masala. Xo'p, bu hozir bu yo'nalishlarni belgilab oldik. Mana suhbatimiz davomida har biriga alohida-alohida to'xtalamiz. Hatto masalan, mana iqtisodiy masalani aytdingiz, men energetika vazirligini 4 yil oldingi bir hisob kitobini ham ko'rsatib fikringizni so'ramoqchiman. Shunisi qiziqki, O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxunov jamoatchilik muhokamalarini o'tkazishni va'da qilgan kuni O'zatom agentligi matbuot xizmatining bir muhim bir xabari paydo bo'ldi.
2024-yil 26-iyun kuni O'zatom atom energiyasi agentligi va Rosatom davlat korporatsiyasi muhandislik bo'limi rahbarlarining rasmiy uchrashuvi doirasida kam quvvatli atom elektr stansiyasi maydonida kam quvvatli atom elektr stansiyasi qurilishi shartnomasi kuchga kirish tartibi to'g'risidagi bayonnomasini imzolash marosimi bo'lib o'tdi.
Husan aka, shu joyini tushunmadim. Imzolangan hujjat naqadar muhim? Bu qurilish boshlanishi muqarrar deganimi? Agar boshlanishi muqarrar bo'lsa, unda jamoatchilik muhokamasi o'tkazishdan nima foyda?
Endi bu afsuski O'zbekistonda Sovet Ittifoqidan qolgan haligi yopiqlik, keyin o'sha haligi o'sha paytda aytardiki, haligi partiyamiz rahbarlari aytgan narsa bo'ladi. Mana shunaqa davom etib kelyapti. Bu yerda birinchi navbatda bizni olimlarimizni o'sha O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yadro fizika sohasidagi olimlarimizni bir ovozini eshitmadik. Bu jamoatchilik nima degani bu jamoatchilik senglar? Nima kim bilan maslahatlashadi? Mahallalarga borib gaplashishadimi? Chunki hozir bilamiz, nodavlat tashkilotlari ham juda kam ekologiya sohasida ishlaydigan, ularda malakali kadrlari bo'lgan. Shuning uchun endi bu hozir siz ko'rsatgan narsa shuki, demak, u jamoatchilik bilan kelishish keyin ham bo'laveradi. Biza boshlab olaylik qurilishi degan bir asnoda ish ketyapti.
Ayo, ana o'sha imzolangan hujjat bo'ldi, endi boshladik mana. Ol belkurakni degan narsami yoki boshqa narsami u? Tushunmadim.
Ol belkurak. Reaktorga haligi kotlovan qazish boshlaymiz degan bu bayonot bo'lyapti. Chunki bu oldingi katta reaktorlarni o'rnatish juda qiyin ish edi. Chunki har bitta o'sha reaktor oldingi VVR 1200 deydi. 400 tonnali reaktorlar edi. Buning uchun o'sha Jizzax viloyatiga maxsus temir yo'llar qurish kerak edi. Endi buni mashinaga ortib ham olib kelaveradi. Bu unaqa katta reaktorlar emas.
Kechagi o'sha mutaxassislarning suhbatida aytildi, hozir aytilayotgan o'sha kichik AES reaktorini birato'la o'sha zavodda, masalan Rossiyadagi zavodda yig'ib shundoq ko'tarib olib keladi degan gap aytildi.
O'zi shunaqa bo'ladi, har doim shunaqa bo'ladi. Lekin mana ko'rdikki, bu Rossiya tomonining ishlarini Belarusiyada, o'sha O'zbekistonda halokatimiz arib qurilmagan katta reaktorlarni o'rnatayotganda nechta hodisa bo'ldi. U 4 metr 5 metrdan tashavorishda daranglatib yerga. Keyin boshqa ishlar bo'ldi. Shuning uchun men ochig'icha shu Rossiya tomonini texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalarni ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalarni o'tirgan davlat qana qilib bizga bunaqa muhim, juda ham javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplekt uyushlarga bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya qurayotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiya Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada. Bu yerda Erdoganni o'zi aralashishga majbur bo'lyapti. Erdogan endi hozir jahon hayvonida deymiz, bir tank o'ziga xos.
Rossiyaning texnologik imkoniyatlari alohida bir masala, alohida to'xtalaylik. Hozir ana o'sha jamoatchilik fikri masalasi, jamoatchilik fikrini o'rganish zarurati masalasi, balki hatto referendum o'tkazish kerakdir bu masalada. Agar shunday qilinsa, ovoz berish arafasida olimlar fikrlari raqobati, fikrlar raqobati yuzaga kelar, natijada xalq balanslangan fikrini bildirgan bo'larmidi deyman-da, ana o'shanda referendum o'tkazilsa.
Bunaqa narsa siz aytgan ssenariy bo'yicha amalga oshmaydi. Men buni oldindan aytaman. Nega? Chunki hammaning tasavvurida atom energetikasi bir juda ham bir o'ta hali mukammal, hali hech qanaqa bir chiqindi ham, zarari ham yo'q, bir qanaqadir yopiq sferada. U sferani hali ruslarga bizga daranglatib qo'yib ketadi. Hali O'zbekistonga chiqib qolgan hali uranni biz lapatka bilan shunday ichiga otib tursak, tinmasdan elektr energiya chiqib yotaveradi degan tasavvur bo'lgan. Biz bu tasavvurni yenga olmaymiz. U juda ko'pchilikda. Shuning uchun referendum o'tkazsak ham xalq ertaga mani uyimda elektr yonar ekan deb ovoz beriladi. Boshqa masalalar ularga qiziq ham bo'lmaydi, qiziqta emas. Ular tushunib yetmaydi shu narsaga. Shuning uchun men bekorga shunaqa ko'rsatuvlarda qatnashayotganim yo'ki, imkon boricha xalqqa biz elementar, juda sodda qilib yetkazishimiz kerak. Qanaqa xavflar turibdi, qanaqa iqtisodiy zararlar turibdi.
Yo'q, men aytganimki, agar referendum o'tkazilsa, albatta endi aytaylik, uy bekasi saylovchi yoki oddiy ishchi saylovchi referendumga borar ekan, o'zini mustaqil, ayniqsa AES masalasida mustaqil fikri bo'lishi juda qiyin. Lekin ana o'sha referendum e'lon qilinsa, o'sha referendum bahona sizga o'xshagan mutaxassislar bahsga kirishishadi. Televideniyada, gazeta jurnallarda, internetda bahsga kirishadi va xalq tushunchaga ega bo'lar edi degan ma'nodagi savol edi. Lekin O'zbekistonda AES bo'yicha referendum o'tkazilmaydi. Har holda O'zatom agentligi vakili shunday bayonot berdi.
Referendum masalasiga kelsak, konstitutsiyamizga ko'ra bu masalalar bo'yicha referendum o'tkazishga hojat yo'q. Lekin biz tabiiy ravishda joylarda jamoatchilik muhokamalarini o'tkazamiz.
AES va jamoatchilik mavzuidagi yana bir yangilik Qozog'istonga oid. Men referendum masalasini bekorga ko'targanim yo'q. Ana o'sha Qozog'iston misolida aytilgan gaplar edi. 27 iyun kuni prezident To'qayev Qozog'istonda AES qurish masalasi referendumga, umumxalq muhokamasiga qo'yilajagini e'lon qildi.
Biz kishilarning, xalqning AES qurilishi bilan bog'liq xavotirlarini tushunib turibmiz va bu haqda qaror qabul qilish oldidan men davlat rahbari sifatida tabiiyki, aholimiz katta qismining bu mega loyihaga munosabatini bilishim kerak.
Отношение подавляющей части нашего населения к этому мегапроекту.
AES bo'yicha referendum shu yil kuzda o'tkazilishi ma'lum qilindi. Qozog'istonda referendum. Biroq aniq sanasi aytilgani yo'q.
atom elektr stansiyasini solu masalasini.
Qozog'iston rahbariyati referendum o'tkazish qaroriga aholining xavotirlari ortidan keldi. Qozog'istonda AES qurilishi mumkin bo'lgan muhtamal maydon o'laroq Balxash ko'li sohildagi ulkan qishlog'i tanlangan. Qozog'istonning bir qismi va qator ekspertlar orasida atom stansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotirlar mavjud. Faollar fikricha, AES qurilishi tufayli ekologik, iqtisodiy va siyosiy xatarlar yuzaga kelishi mumkin. Iqtisodiy xavotir sifatida loyiha qiymati bir necha milliard dollarga yetishi mumkinligi aytilsa, siyosiy xavotir sifatida reaktorni qurgan mamlakatga qaramlik paydo bo'lib qolishdan qo'rquvlar mavjud.
Domla, qozog'istonliklarni tashvishga solayotgan muammolar O'zbekistonda unchalik emasmi yoki? Chunki O'zbekistonda quriladigani kichik AES. Kichik bo'lgani uchun xavf ham kichikmi, katta emasmi?
Masalan, pichoqni katta kichigi bo'lmaydi endi. Xalq masalan, juda bir sodda bir misolni keltiraman. Endi Qozog'istonning sharoiti boshqa. Qozog'istonning asosiy generatsiyasi ko'mirlarda, ko'mirda, tosh ko'mirda. Lekin bilamizki, hozir bugun iqlim o'zgarishi munosabati bilan havoga o'sha zararli birikmalarni ko'mir elektrostansiyalari juda ko'p chiqaradi. Shularga cheklanish, hattoki o'sha kvotalar beriladi. Shunaqa nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'istonning ahvoli bizankiga qaraganda ancha murakkab. Bizda masalan ko'proq gazda ishlaydi issiqlik elektrostansiyalarimiz. Yana bitta narsani hisobga olishimiz kerakki, Qozog'iston hududi juda katta. Juda katta hududi va keyin unda o'sha daryolari ham bor. Endi bu yerda Balxash ko'li tomon bo'ladi. Agar o'sha yerda katta elektrostansiya qurilsa, u hech qanaqa olim aytgani bilan Balxash ko'lini ekologiyasiga, atrofiga juda katta zarar yetadi. Lekin masalan, Qozog'iston agar o'shanaqa xalqaro tender qilsa-da, Fransiya, Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari qurib, mashinaqa eng yangi texnologiyalar bilan qursa, balki bu Qozog'iston uchun yo'ldir. Lekin biz ham iqtisodiy hayotimizni ham hududimizni haligi imkoniyatlarini ham xalqimizni haligi karmonini biz Qozog'iston bilan tenglashtira olmaymiz. Lekin o'sha hali oxirida siz aytgan kichkina haligi AES xavfsizmi degan masala mutlaqo noto'g'ri, chunki biz ikkita reaktor qo'ymoqchi edik. Ikkitadan bittasi buzilishi mumkin edi. Mana Belarusda bir unisi buziladi, bir bunisi buziladi. A bizda hozir buni ehtimoli tahlikani ehtimoli oshdi. Chunki biz ikkita emas, oltita reaktor qo'yyapmiz. Mana shu oltita reaktordan qaysi biri buzilish imkoniyati tahlikasi oshyapti, mana ko'rasizmi? Shuning uchun
har bir blok o'zining reaktori bo'ladimi?
Bu degani mana oltita reaktor qo'yyapti. Mana AES qanaqa qurilgan? Men uni kepitilnik yoki samovar deyman-da AES. Mana bitta reaktor turibdi, bitta reaktor. Bitta reaktorning ichida yadroviy reaksiya ketadi. Yadroviy reaksiya natijasida issiqlik ajrab chiqadi. Bu issiqlik suv bug'iga aylanadi, keyin borib turib
generatorni aylantiradi.
Generator turbinasidan deb tok chiqadi. Demak, bu yerda 6 ta alohida reaktor tok chiqaryapti-da, o'shandan ketyapti keyin iste'molchiga qarab tok. Mana shunaqa ishlaydi uni hammasi. Demak, har bittasi alohida, har bittasida alohida yoqilg'i, alohida boshqarish kerak uni, alohida haligi vaqtda uni anaqa yoqilg'isini almashtirish, boshqa protseslar. Shuning uchun bu 6 ta kichkinami, 2 ta kattami?
AES'ni katta kichikligi o'sha nimani, reaktorni katta kichikligi bilan bog'liq-da.
Shunaqa, katta kichikligi faqat reaktorni katta kichikligi bilan, hammasi bir xil. O'sha dioksid uranni yuklaydi. Xuddi shunaqa chiqindilar chiqadi. Xuddi shunaqa chiqindilar havoga ham chiqadi. U hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Xo'p. Xo'p, Husan aka, endi qarang-da, boya aytdingiz, bu loyihani iqtisodiy, ekologik, texnologik hatto geosiyosiy xatarlarigacha aytdingiz, keling ana o'sha xatarlarga bir to'xtalaylik. Ma'lumotlarga qaraganda, kichik AESning birinchisini qurish Yoqutistonda boshlangan, 2027 yili foydalanishga topshirilishi haqida o'qidim. Mana endi O'zbekistonda qurishmoqchi. Yoqutistonda o'rislar birinchisini quryapti, O'zbekistonda ikkinchisi. Demak, pirovard natija qanday bo'lishi hali aniq tiniq emas, menimcha. Yoki aniq tiniqmi qanday bo'lishi? Va umuman O'zbekiston tajriba maydoni rolini bajarib qolmaydimi endi?
Endi bu xuddi shunaqa bo'lyapti. Biz tajriba maydoniga aylanyapmiz. Hattoki buni eshitgan bo'lsangiz kerak, bitta ko'rsatuvimizda Andrey Jarovskiy degan juda kuchli yadro fizika mutaxassisi bor Rossiyada. O'sha kechiginda o'sha ozodlikdan ketgan Umidjonni ko'rsatuvida ham aytdiki, demak, kim shuniga rozi bo'lsa deyapti, mana shu kichik atom elektrostansiyalarini kichik reaktorlarni qo'yishga, sizlar tajriba quyonchilari bo'lasizlar degan gapni gapirdi. Menga bergan intervyusida ham shuni gapirgan. Men hozir buni matbuotga tayyorlayapman. Shuning uchun bu yerda Rossiyani o'zi hali qurgan ham emas. Shunaqangi loyihalarni yangisini qilishyapti bizaga. Hatto shunaqa endi buni hammasi yopiq ma'lumotda. Hali ulardachi, mani fikrimcha to'liq texnologik haligi razrabotkalar yo'q, ishlovlar yo'q. Ular endi mashqga kelib qo'ygandan keyin sinovdan o'tadi, keyin buni butun dunyoga 2030 yildan boshlab taklif qilmoqchi. Mana O'zbekistonda qurdik, yaxshi ishlayapti, Yoqutistonda qurdik. Ana endi sizlar ham olinglar. Kim oladi? Vyetnammi, Kambodjami, Tailandmi, kim oladi deb keyin taklif qilmoqchi. Bu nima u biz hali sinalmagan narsani olib nima qilamiz biz bu narsani?
Yo'q, o'zi umuman Markaziy Osiyo mamlakatlarida mana Qirg'izistonda AES mavzusi ko'tarilyapti, Qozog'istonda AES mavzusi, O'zbekistonda AES mavzusi. Endi to'g'ri, endi texnologik rivojlanish bo'ladi. Texnik rivojlanish bo'ladi. Kim har bir qaysidir hamma davlatlar ham qachondir kelish kerak shu masalaga. Lekin nega aynan shu yillarga to'g'ri kelib qoldi? Birdaniga Markaziy Osiyo mamlakatlarida kun tartibiga AES qurish masalasi. Birdan
chiqdi. Shu savolingiz bir qiziq bir fikrlarga bir fikrlarni anaqasiga olib keldiki, qarang, agar shu AES yaxshi bo'lganda, xavfsiz bo'lganda Sovet Ittifoqi davridagi hamma respublikalarda 3-4 ta AES qurib tashlagan bo'lardi. Demak, nimaga shuna xulosa qilamiz? Nimaga Sovet Ittifoqi davrida AESlar boshqa respublikalarda qurilmaganda hozir quramiz, yo'q quraylikmi degan savol kelib chiqyapti. Demak, AESlarni qurishga o'sha bizada o'shanda ham sharoit bo'lgan emas, hozir ham sharoit yo'q. Buni o'sha ma'lum ko'p jihatdan keyin texnologik hamma haligi aql deymizmi, o'sha Rossiyada, Kiyev, Ukrainada bo'lgan. Shuning uchun o'sha davlatlarda qurilgan, hozirgi mana Ukrainada qurilgan, Rossiyada qurilgan bu degani masalan shunaqa tabiatga biz paxta yetishtirib beradigan, meva-cheva yetishtirib beradigan zona bo'lsak-da, ular bunaqa haligi tahlika qilishi xohlamagan emas ular. Ester davrida ham. Endi nimaga hattoki Tojikistonga taklif bo'ldi haligi AES qurasizlarmi degan. Buni hammasi Rossiyani O'rta Osiyo mamlakatlariga bosimi bo'lyapti. Chunki iqtisodiyot o'tirgan, mana ko'rdinglar, urush oqibatida hech narsasini hech kim olmayapti. Olmosidan tortib tillasigacha ham, boshqasigacha ham neft, gaz o'tirgan, benzokolonka ishlamayapti. Endi nima qilish kerak? Bu oligarxlarni, Mashkov deganlarni, o'sha zavodlari hammasi o'sha yadro reaktorlarini chiqaradigan boshqa turibdi-ku o'shalar. Odamlar oila olish kerak, ishlash kerak. Shuning uchun bu Vladimir Putin degan odam hatto uchrashsa bularga bosim o'tkazyaptiki, mana sizlarga juda yaxshi sharoitda atom elektrostansiyasi qurib beramiz. Bu narsa Tojikistonga umuman kerak emas. Suv resurslarini o'zidan gidroelektrostansiya bilan quyosh energetikasini o'z Tojikistonning butun energetikasini qoplash mumkin. Mana u yerda O'zbekistondagi o'xshab chiroq o'chmasa kerak barimcha, robun nishga tushirdilar. Va Qirg'izistonda ham xuddi shunaqa. Nima kerak bor? Hududi kichkintay mamlakatlar bo'lsa, ularga haqida gapam bo'lishi mumkin emas. Iqtisodiyoti kichkina bo'lsa, ularning katta narsasi. Shuning uchun bugungi Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi AES masalasini kelib chiqishi faqat va faqat Rossiyani bosimi bilan bog'liq. Bu bosim nafaqat iqtisodiy, xuddi o'sha biz yuqorida aytgan geostrategik o'zini bir qiziqishlari, xohishlari bilan bog'liqki, mana shu 5 ta o'sha respublikalar mana shunda qo'lda ushlab turmoqchi-da.
Keling endi ekologik tahdidlar masalasini gaplashaylik. Kichik AES Jizzaxning qayeriga qurilishiga oid aniq ma'lumot ko'rmadim. Biroq AES qurilishi haqidagi gap-so'zlar boshlanganda mahalliy nashrlar O'zatom agentligi matbuot xizmatiga tayanib, stansiyani qurish uchun Jizzax viloyatidagi Tuskon, Aydar, Arnasoy ko'llar tizimi yaqinidagi hudud eng maqbul maydoncha sifatida tanlangani to'g'risida xabar qilgan. Tuzcan Aydar Arnasoy köller tizimidagi ekologik vaziyat bu stansiyasiz ham yaxshi emas. Bu fikirga Vazirlar Mahkamasi 2022 yilning 28 martida Aydar Arnasoy köllari tizimidan foydalanishni tubdan yaxshilash to'g'risida maxsus qaror qabul qilgani ham dalil bo'la oladi. AES qurilsa, köller tizimi ahvoli qanday ketishi mumkin? Vaziyat yaxshi emas. Vazirlar Mahkamasi alohida maxsus qaror qabul qilganini aytdim.
Endi o'zi bu ko'llar tizimi ko'pchiligimiz bilamiz qanaqa vujudga kelganini. O'sha 69 yilda suv juda katta kelgan, qor yog'gan, juda katta yog'gandi. Shunda Qozog'iston tomoni so'rab bizadan ruxsat olib o'sha Jizzaxga o'sha cho'l qismiga Navoiy viloyatiga hozir bir qismi kiradi. O'sha katta miqdordagi suvni qo'yib yuborgan o'zining to'g'onlaridan va o'sha tizimlar vujudga kelgan. Endi Tuzkon anchadan bir bor. Albatta bu xalqaro ekologik qo'riqlanadigan haligi zonalar, bebaho zonalar hisobiga kirgan. Va u o'sha dunyoda buni tan olishadi. Bemizani Aydar Arnasoy tizimimizda juda ko'p qushlar, uchib o'tadigan qushlar to'xtaydi. U yerda unikal mikro florasi bor o'zining qushlar, baliqlar. Endi AES haqida yomon ma'lumotni matbuotda kamlik shundaki, AESlar ishlayotgan joylarda Rossiyada bo'lsin, chet elda bo'lsin, hammasi maxfiy. Hammasi maxfiy. Nega maxfiy? Chunki ana bittan tritiy chiqyapti, bittan strontsiy izotopi chiqyapti. Bu atrofidagi falon radiusdagi odamlarni kasal qilyapti. Yoki bo'lmasa mana Leningrad atom elektrostansiyasi o'sha Fin ko'li, Finskiy zaliv deydi, aloqasini, bo'g'ozini. O'shani suvlarini radioaktiv ifloslantirgani haqida juda ko'p yozildi. Bu katta Fin bu neva qadi o'tdi. Bu narsani olib ketishi mumkin. Bu Tuzkonga bu narsalar tushishi aniq bir haligi bizada mana eshitsan hozir o'zi o'sha odam biladi aytgandi o'shanda katta elektrostansiyalar qurilishidan oldin. Yesilar deydi Aydar Arnasoyga kelib, Tuzkonga kelib bu elektrostansiya yadro atom elektrostansiya qurilsa bemalol cho'milib o'sha yerda tutilgan balonni yeyishingiz mumkin deb gapirgandi hattoki-da. Men aytdimki, baraka topkirlar. O'sha qurilgandan keyin 5-4 yil o'tgandan keyin bir necha marta haligi yoqilg'isini o'zgartirgandan keyin ekologiyaga ta'siri juda kuchayib ketadi. Ana o'shandan keyin birinchi baliqni o'zingiz pishirib yesangiz, onkologik klinikaga albatta ketasiz deb aytib qo'ygandim-da o'zimcha. Shuning uchun bu yerda ekologiyaga haligi juda katta bosim bo'ladi va buni o'zi haqida biz soatlab gapirishimiz mumkin. Agar lozim topsangiz men bir ikkita shuni aspektlarini aytishim mumkin. Asosiy eng katta xavflar nima bo'lishi?
Eng katta, eng kattalarini ayting, eng kattalarini.
Men bekorga AES samovarni otganim yo'q. Haligi samovar qo'yganingizda kanday qo'yasiz-da, haligi ichidan yongandan keyin tutuni chiqin desa, haligi saksa o'lyonadimi, ko'mirmi chiqib ketadi, o'shani ko'mir zarrasi ham chiqadi. O'sha Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AES hamchi, o'shanaqa samovarga o'xshagan trubasi qilinyapti-da. Nega? Radioaktiv reaksiyalar ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar demak atrof muhitga chiqarib yuboriladi. Chiqariladi, buni boshqa iloji yo'q. Endi unga to'r qo'yiladi, filtr qo'yiladi. Lekin bu filtrlar hammasini ham ushlab qolmaydi. 30dan oshiq radioaktiv gazlar va birikmalar chiqadi. Bu birinchi. Buni hech kim to'xtata olmaydi. Shuning uchun AESlarning atrofida zona bor. 5-10 kilometrgacha
aholi yashashi mumkin. Yo'q, Yoqutistonda balki mumkindir 300 kilometr yursangiz bitta qishloq yo'q.
Ha, bittaligi bug'i bo'lishi mumkin. Bizda o'tda nima? Qo'y boqadigan zona. Haligi o'sha ko'llar, baliq yetishtiriladigan zonalarda keyin haligi yem xashak yetishtiradigan zona. Men bitta sekretni ma'lumotni o'qidim. Bu inglizlar buni bosgan, ochiq. Men hozir yana shuni aytmoqchimanki, men ilm odami sifatidachi, xvashda gapirayotgan hammasigacha mana qo'lim oldi to'mlab raspechatka qilib qo'ygan materialim bor-da, men o'zimni to'qib gapirayotganim yo'q. Demak, ularning tadqiqoti nima bo'lgan? AES atrofiga asosiy nima bo'lyapti ta'siri? Germaniya nimaga yopdi, bilasizmi? Chunki bolalar ichida, ayollar ichida oqqon kasalligi ko'payib ketdi. Oqqon. Bu nimadan bo'lar ekanda, buni tushunmadi birinchi. Qaysi radioaktiv, qaysi bizani chiqindimiz? AES avariya bo'layotgani yo'q, ishlab turibdi. Demak, buni qarashsa, mana bu radioaktiv chiqindini yonib bo'lgandan keyin buni kulini, kul deymiz, endi masalan, ichida eng xavfli o'shaligi radioaktiv plutoniyga o'xshagan birikmalar bo'ladi. Uni olib basseynlar bo'ladi, betondan qilingan, o'shani ichiga solib qo'yiladi, bu 3 yil, 4 yil, 5 yil turadi. Ana o'sha vaqtda haligi uni ustiga solib qo'yilgan suvda tritiy degan izotopi vodorod hosil bo'ladi. Mana shu tritiy degan izotopi havoga chiqibchi bug'lanib, suvku endi u, faqat vodorodni izotopi boshqa. Yuzlab kilometr uchib borishi mumkin ekanda, o'sha yerda bular tekshirsa, o'sha shamol uchirib borib o'tga tushgan. O'tdi, haligi mol yeydi, mol o'tlatadigan zona, mol o'tdi yeyapti-da, borib sut beryapti. Sutini borib olib haligi homilador ayol ichyapti, undan oqqon bola tug'ilyapti. Yoki bo'lmasam bolalarga o'sha sut mahsulotlarini berishyapti. Ana shundan keyin bular sekin-sekin to'xtatishni boshladi. Shuning uchun Germaniyada men aytamanki, eng katta mutaxassislar oqqon xastaliklari bo'yicha. Ko'rasizlarmi? Bu ishlayapti, avariya yo'q. Mana endiki eng katta chiqindilar chiqadi. Yoqilg'ini almashtirish fazasida. U buni hammasini kulini, samovarni kulini mamna qilib silkitganingizda qancha narsa atrofga chochiladi. Bundan battar narsa bo'ladi. Qanchalik ehtiyot bo'lmasin, bunda
shunaqa jarayon o'tkazgan. Ko'rinmas o'lim.
Ko'rinmas o'lim. Ko'rmaysan. Lekin mana o'shuncha Yevropada, Ukrainada, boshqada hali ham o'shaligi Chernobilni hammasini ochiq aytgan emas. Juda ko'p odam o'lib ketdi o'sha yerda. Chunki plutoniy chiqib ketdi o'tdan. Plutoniyni bitta atomi odam ichiga tushib ketsa, bitta atomi u bir qancha vaqtdan keyin ketadi, uni to'xtatib bo'lmaydi. Olib tasha olmaydi ham, topa olmaydi. Mana shunaqa narsa bu atom.
To'g'ri aytasiz, ekologik muammolari, ekologik oqibatlari to'g'risida soatlab gaplashish mumkin. Endi men bugun o'sha har bir xatarlar spektrini bir gaplashib o'tsak degan edim. Keling endi iqtisodiy jihatlari. Jizzaxda qurilayotgan AES bilan bog'liq xarajatlar haqida ma'lumot berilmayapti, biroq uning foydasi to'g'risida AES qurish g'oyasi paydo bo'lishi bilanoq gapira boshlaganlar. Hozir bir mana ko'rib turganimiz energetika vazirligi 2020 yilning boshida tayyorlagan infografika. Unda AES qurish uchun sarflanadigan mablag' nech pul foyda keltirishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari AES elektr energiyasi narxi barqaror, oldindan aniqlash imkoni bor hamda yana bir ahamiyatga molik jihati nisbatan arzon elektr manbai ekanini ham yodda tutish kerak deyilgan energetika vazirligi materialida. Sizda bunday hisob kitoblarga nisbatan bir ishonch bormi? Chindan ham ana o'shanday arzonmi bu?
Men shu yerda bitta misol, yana sodda misol keltirmoqchiman-da. Masalan, men chiqdim-da Toshkentda Ko'kchadan aeroport ketmoqchiman. Bitta eski Matiz to'xtatdim. Matizni shu narxi masalan hozir 2000 tursa kerak, eski Matiz. Matiz menga aytdiki, "Okadda 200 mingga olib qo'yaman" dedi. Yaxshi dedim. Keyingi safar chiqsam, bitta Lamborghini kelib to'xtadi. Lamborghini'ni narxi 1.5 million. Men aytaman, "Ko'kchadan aeroportga qancha olib qo'yasiz?" desam, $200 deydi. Aytaman, "Okay, qanaqa bu narx?" desam, aytadiki, "Bu mashina 1.5 million turadi. Buni texnik xavfsizlik qancha turadi boshqa?" Demak, AES masalasi ham xuddi shu. Bu bunga bunaqa yolg'onlarga ishonish kerak emas. Birinchidan, falon milliardga olib kelib qo'yyapmiz. Bu bir. Yana xarajatni qarang, ikkinchi ketayotgan xarajatda. O'zbekistonda uranni olib borib Rossiyada dioksid uranga almashtirib olib kelishimiz kerak. Buni yoqib bo'lmaydi. Maxsus trubkalar joylaydi. Bu juda qimmat turadi. Keyin buni hammasini bir necha yil Rossiya mutaxassislari boshqaradi. Ularga qanaqa? Ularga masalan O'zbekistonga o'xshab qani 4 million pul to'lang. Necha minut o'sha yerda turar ekan ishda. Demak, ularga siz kamida $10,000 oylik to'lashingiz kerak. 8000, $10,000. Demak, o'sha boshqaruv pulida o'tiradiganlar. O'sha bitta haligi mana shunaqa kichkina reaktor qaysidir Sibir shahriga yoniga olib borib qo'yilganda, hali kemada olib borib qo'yilganda, bitta smenada deyapti, bir necha yuz odam ishlaydi o'shani xavfsizligini boshqaruvchi uchun degan ma'lumotlarni ko'rdim-da men. Keyingi yana bitta xarajatni qarang. top keldi, qo'ydi o'sha narsalarni. O'sha yoqilg'i yonib bo'lgandan keyin uni almashtirib, keyin uni haligi basseynlarga solgandan keyin unicha yana ortib bochkalarga solib temir yo'lda Rossiyaga olib boramiz deydi. 1 kilosini 1.5 ming dollarga tozalattiramiz plutoniydan. Tozalattiramiz. Biz to'laymiz u pulni. Tasavvur qiling, yoqilg'ini olib boryapmiz-da kulini. Uni 1 kilosini 1 ming dollar atrofida bizga tozalab berishyapti plutoniydan.
Keyin uni olib kelib yana Markaziy Osiyoda ko'miladi. Yana ko'miladi.
Otavara ketavara qilib uni olib kelamiz, bochkalarga joylab berishadi, keyin haligi tuzkonni tegidagi quduqqa ko'mamiz.
Ana o'sha ko'milgan, yo qarangda ilgaridan o'zi ana o'sha yadroviy qoldiqlar ilgaridan Markaziy Osiyoda masalan ko'milgan, ha? Va Qirg'izistonda ham bor ana o'shanday.
Bular boshqa chiqindilar, bular atom elektr stansiyasining chiqindisi emas. Bu chiqindilar o'sha urushdan keyingi bo'lgan haligi yadro quroliga ega bo'lish davrida ochiq usulda qazishgan uranni va bu uran 238 izotopli chiqindilar. Endi bu zararli emas. Lekin masalan haligi
yo'q, lekin hozir problemasi bor-da, uni ham rekultivatsiya qilish problemasi bor.
Va turishi kerak emas.
Yevropa ittifoqi pul sarflayapti o'shanga.
Rekultivatsiya qilish kerak. Yevropa ittifoqi masalan hayron bo'ladi ko'pchilik. Nimaga shunga pul beryapti deydi. Mana mayli suvga necha million pul berdi.
Mayli suvni bilasman-da.
O'sha mayli suvda nima xavf bor? O'tda opulzin bo'lib, hali ko'chki bo'lib suvga Sirdaryoga tushib ketish xavfi bor. Sirdaryoga tushsa uran birikmalari suvda eriydi. Butun dalalarimizda sug'oradigan yerlarimizda guruch ekamiz ham, paxta, makajo'xorimi, o'tmi, xashakmi, hammasiga radioaktiv hudud badaniga kirib ketadi o'shalarni.
Xullas, juda qimmat o'yinchoq ekanda, shuni tushundim.
Bu endi mana hozir bitta misol keltiraman. Mana Litvada Ignalin atom elektr stansiyasi hozir yopildi. Yaxshi ishlab turdi. Buni 73-74 yilda butun Sovet ittifoqi davlatlari birlashib qurganda, o'sha paytda dollar 70 ming bo'lgan paytda 50 milliard so'm ketgan deyapti. Hozir bir necha milliard so'm. Litva kichkina davlat. Hammadan qarz olib bechoralar o'shalar ko'mayapti. Endi bitta misol keltiraman. Shular hozir o'sha chiqindilarni qolgan chiqindilarni haligi chiqindilarni olib borib maxsus 1 kilometrlik quduq qaziyapti-da, beton qilib uni ichiga maxsus bochkalarda solib, bilasizmi qancha yilga saqlamoqchi? 1 million yilgacha saqlaymiz deyapti. Tasavvur qiling. 1 million yil saqlanadigan quduqlar tashayapti bular.
Chunki 1 million yildagina parchalanib yo'q bo'lishi mumkin-da ana o'sha radioaktiv element.
Plutoniy parchalansa u zararsiz narsaga parchalanmaydi. Sekinroq o'ldiradigan narsaga parchalanadi. Plutoniy tez o'ldiradi. Qolganlar sekinroq. Strontsiy, boshqalar. Masalan, iod. O'shaning uchun Germaniya butun mamlakatlarni bosh og'rig'i o'sha chiqindilarni nima qilish. Hozir endi yetishyaptiki, kichkina quryapmiz. Xo'p, mana endi bizga o'sha oldingi quriladigan ikkita reaktorga bir yilda 80 tonna 160 tonna ko'milardi-da, keyin har yili o'sha almashtirilardi. Tasavvur qiling, 160 tonna dioksid yog'yapti-da, chiqindi chiqyapti. Endi bizga taxminan hozirgi o'sha 6 barobar kamroq quvvatdagi o'sha reaktorlarni olib kelib qo'yamiz. Masalan, u 2-2 bo'lsa, 2 ta reaktor beradigan. Bu taxminan 3-3.50. Demak, 6 barobar kam bo'lsa, demak 180 tonnani o'rniga 30 tonna 40 tonna chiqindi chiqyapti. Nima bu chiqindi emasmi? 30 tonna 40 tonna chiqindi chiqyapti. To'g'ri, bu sal ko'proq vaqt yonadi. Masalan, u 1 yilda almashtirish kerak bo'lsa, buni 2-3 yilda balki o'sha elektr energiya sarfiga qarab bo'ladi. Shuning uchun bu qarang, qanchalik katta bir xavf ham, qanchalik katta xarajatlar.
Yana bir jihati. O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov 26 iyunda qozog'istonlik va rossiyalik hamkasblari bilan suhbatda O'zbekistonda AES qurish zaruratini mamlakatda qazib olinayotgan urandan O'zbekistonning o'zida foydalanish istagi bilan izohladi.
Почему нам дальше глубже не перерабатывая уран?
Nima uchun qo'shimcha qiymat olish uchun uranni qayta ishlay olmas ekanmiz? Bunday vazifani oldimizga prezident qo'ydi. Shuning uchun atom energetikasi masalasida asoslarimiz bor va O'zbekiston nafaqat katta, balki kichik modulli stantsiyalarni ham ishonch bilan rivojlantira oladi.
O'zbekiston не только уверенный, будем развивать атомную энергетику.
O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov aytayotganidek, O'zbekiston o'z uranini qanday qilib qayta ishlashi mumkin? Husan aka, menimcha juda muhim masala bu. Bu ishni ham texnologik, ham xalqaro huquqiy jihatlari bor. Yoki men adashyapmanmi?
Juda to'g'ri aytasiz. O'zbekistonda yaqin o'rtada yaqin 10-lik yillarda balki bizda hech qachon uranni qayta ishlash degani nima degani? O'zbekistonda uranni 238-chi izotop chiqadi-da, keyin boshqa davlatlarga sotiladi. Fransiya, Yaponiya, Amerika olar, Rossiya olar. Endi mana shu mamlakatlarda, men sanab o'tgan mamlakatlarda, Janubiy Koreyada, sanoqli mamlakatlarda uranni boyitish texnologiyasi bor. Uranni boyitish texnologiyasi degani undagi 235-chi izotop, o'shali bomba yasaladigan izotopni miqdorini orttirish. Mana hozir Eron qilyapti atom bomba yaratish uchun o'zini sentrifugalarda, demak yaratib qoldi bular bu narsani.
Lekin yaratib qoldi, bilmayman, bu ham sal Eron bo'yicha bahsli masalalar ekanligini bilasiz. MAGATE nazoratida, shuning uchun bunday bayonot qilish balki shart emasdir, unchalik to'g'ri bo'lmas deyman. Yoki ishonch bilan aytyapsizmi bu gapni?
Yo'q, shunaqa ma'lumotlar paydo bo'lyaptiki, biz hayron qolishimiz kerak Eronni olimlarini qilayotgan ishlariga. O'sha chet el razvedkalarining ma'lumotiga qaraganda, ular uranni boyitishi juda katta miqdoriga erishyapti. Lekin atom bombani yaratishga hali ancha bor. Men aytmoqchi bo'layotganim, bu texnologiyaga hatto Eron ham ega bo'ldi deyapman, uranni boyitish texnologiyasiga. Demak, shu mamlakatda mana hududida atom elektr stantsiyasi bor. Demak, u o'zini ta'minlashi mumkin. Demak, biz birinchidan hech qachon uranni boyitish texnologiyasini yo'lga qo'ya olmaymiz. Endi uran bizda 3000 tonnadan ortiq chiqadi bir yilda. 3000 tonnadan ortiq chiqadi. O'sha 238 izotopi. Endi bizga hozir shu 6 ta haliga kichkina reaktor qo'yilsa, men hal etdim, taxminan bir 2-3 yilda 30 yo 40 tonna dioksid uran ishlatilishi mumkin. Hali 3,5 ming tonna qatta-ku, 30 yo 40 tonna qatta. Agar yuzlab tonna ishlatadigan 5-6 ta haligi xuddi haligi mana hozir ruslar egallab olgan Ukrainadagi 7 ta reaktori bor. Ukrainadagi AESlarga o'xshagan AESlar bo'lsa yetsa bo'lardi, bizga yoqilg'i kerak edi. Mana bu haligi 5 ta kichkintay, 6 ta kichkintay reaktorga O'zbekistonni haligi katta qudratga ega bo'lgan uran anaqasini bog'lash menimcha mantiqan.
Xullas ana o'sha O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonovni bu bayonoti balki imkon bo'lsa o'zidan so'rash kerakdir, nimani nazarda tutgansiz shunday der ekansiz debdi. Men prezidentni nutqini ham qarab chiqdim, u darajada aytilgan emas ekan. Men balki prezident aynan shunday degandir desam, men qaradim yoki topa olmadim. Har holda men prezident Mirziyoyevda unday bayonotni ko'rganim yo'q. Xo'p, masalani yana bir jihati. O'zatom agentligi direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov qatnashgan suhbatni diqqat bilan eshitib chiqdim. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, ana o'sha suhbatni.
Yo'q, men suhbat ko'rmadim.
Ko'rmadingizmi?
Yo'q.
Men ko'rdim, bir chekkadan eshitib chiqdim diqqat bilan. O'ta ilmiy suhbat ekan, endi bu ham zerikarli bir suhbat bo'lgan ekan, lekin menga kerak deb chidab eshitdim. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, men bir narsani angladim. Olimlarni aytishicha O'zbekistonda ana o'sha yerda rossiyalik va qozog'istonlik olim qatnashgan To'xtaxonovdan tashqari O'zbekistonda qurish rejalashtirilgan AES uchun yoqilg'i stansiyani qurmoqchi bo'layotgan Rossiyaning o'zida ham yo'q ekan. Men shunday tushundim. Agar adashgan bo'lsam, to'g'rilaysiz. Ularni aytishicha Fransiyada ishlab chiqarilar ekan. Ana o'sha kichik AES uchun va xaridorlar oldindagi 50 yillik vaqtni bank qilib bo'yan deyishdi. Chindan ham shundaymi?
Endi men buni aytishim mumkin, o'zimni taxminlarimdan kelib chiqib, Fransiya Ko'pchilik aytadi ki, voy mana Fransiya shuncha atom elektr stansiyasi bor. Fransiya radioaktiv elementlarni ochgan olimlarning vatani bu. Bu o'sha atom energetikasini vatani Fransiya bo'ladi o'zida. Shuning uchun Fransiyani texnologiyalar bu yerda o'sha dioksid uran, dioksid uran bitta yoqilg'i. Lekin mana shunday kichik reaktorlar uchun sirkoniyli trubkalar deydi. O'sha trubkalarga joylash texnologiyasi Fransiyada bor. Rossiya hali qilgan emas, chunki bu o'zi hali dunyoda qilingan emas bu kichik mana shunaqa modulli reaktorlar. Shuning uchun bu texnologiyani eng yaxshisi, eng ishonchlisi Fransiyada bo'lsa kerak. Men o'zim hali buni aqiganim yo'q va bunga ishonsa bo'ladi. Shuning uchun biz agar
Qarang, mana Rossiya to'g'ri aytishdi. Men to'g'ri tushunibman, demak. Xo'p, 10 yilda o'sha 6 blokni qurib qo'ydi ham deylik. Lekin yoqilg'ini yo'q, yoqilg'isini Fransiyadan olish kerak ekan. Olimlar aytayapti, 50 yil narigacha navbat bor deyapti. Hozir navbatda turganlar oladiganini 50 yildan keyin oladi deyapti. U bekor yotaveradi mening aytgan qurishni qurib qo'y buni. Yoqilg'isi bo'lmasa.
Yotaveradi bizda. Yotaveradi, aytishadi, ay Fransiya bermadi deyishadi, bo'ldi, o'tiraveradi. Yana xavfsizlik masalasida bitta narsa esimdan chiqib qolmasdan aytmoqchimanki, ko'p maqolalar o'qidim deyapman. Shu chet elda o'sha Rosatomni vakillaridan birini gapiga juda hayron qolgandim. Shuni ham kutgandim. Demak, bunga savol berishyapti-da, mana sizlar bizga AES qurib beryapsizlar. Bir falokat bo'lib, shu yerda avariya bo'lib, bizning mamlakatimizga juda katta zarar yetsa, shuni qoplashga yordam berasizlar. Siz u nima deyapti deng? Yedotdi, biz sizlarga qurib berdim deyapti. Keyin qamasiga o'zingiz javob berasizlar deyapti. Bu narsa sizlarning hududingizda deyapti. Biz hech qanaqa uni kafolatini olmaymiz deyapti. Mana buni hisobga olishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bugun atom elektrostansiyalarining faoliyati, unda yuz berishi mumkin bo'lgan texnogen ofatlarni hozir haliga sug'urtalaydigan kompaniyalarning o'zi juda ham kam. Agar Rossiya qurgan AES sug'urtalaginsa, unaqa-bunaqa jahondagi sug'urta kompaniyasi o'zini ustiga olmaydi. Men shuni aytmoqchimanki, mana bu Fukushimadagi avariya 250 milliardga yaqin dollar zarar yetkazdi. Shuning uchun biz shu narsalardan ham xabardor bo'lishimiz kerak. Nimaga mana shunaqa faktorlar turib, biz mana shu AESga qarab ketyapmiz degan joyda.
Husan aka, qarang, mana oxirgi savol bo'lsa kerak bu. Hozir mana boyadan beri qarib 50 daqiqadan beri gaplashib o'tiribmiz va siz O'zbekiston qurmoqchi bo'layotgan, Rossiya bilan qurmoqchi bo'layotgan AESni ustiga qip-qizil chiziq tortib qo'ydingiz. Tamom bo'ldi, yo'q. Yopib qo'ydingiz bu AESni-da. Qandaydir bir umid bordir. Yoki agar sizning gaplaringizdan kelib chiqilsa, bu loyihani batamom yopish kerak.
Yana bitta muhim narsani men hali aytib o'tganim yo'q. Mana qop o'sha Jizzaxga bir uzoq bir chekkasida quryapmiz. O'sha yerda haliga Rossiyadan keladigan yuzlab mutaxassislar uchun shaharcha quramiz. Oddiy xarajatlarni ayting. Ular keyin hali cho'llik ichida hali zo'r basseynlar qilib bergin deydi, saunalar qilib bergin deydi. Qanaqa qimmatga tushadi bular ham. Endi ikkinchi bir masala ham shuki, o'tdan ishlab chiqargan elektr tokini qanaqa uzatamiz boshqa yo'lga? O'zi juda katta emas. Masalan, Chorvoqdagi turgan gidro uzilni chiqaradigan tokidan 2 barobar kam miqdorda elektr toki ishlab chiqaradi.
Qiyoslash uchun men qaradim Farhod Gesi bor-ku, o'sha 43-chi yilda qurilgan. 128 megavat ekan. 128 megavat bu Jizzaxda quriladigan kichik AES 330 megavat. Shu ikkita Farhod Gesi ekan.
Ikkita Farhod Gesi qursak o'shani keragi bo'lmaydi, masalan. Keragi bo'lmaydi, masalan. Endi bu tokni uzatish uchun shunaqangi yangi liniyalar qo'yish kerak. Bizani transformator haligi tizimlarimizni eskib hali o'tdi, hali bitta yonib ketyapti degan ma'lumotni ko'rasizda odamlar shikoyat qiladi. Bunaqa AESdan uzluksiz chiqadi tok. Masalan, issiqlik elektrostansiyasini biz gaz bosimini kamaytirib, energiya ajratib chiqarish generatori to'xtatishimiz yoki kamaytirishimiz mumkin. Agar haligi iste'mol kam bo'lsa, AES biz buni to'xtata olmaymiz. Bu primus emas. Haligi azgina havosini chiqarib
olaylik. Tushundim. Studiya vaqtim tugayapti-da. Hozir mana sizga men bir daqiqa vaqt beraman. Agar istasangiz va sizda shunday fikr bo'lsa, ayting. Mana bunday narsalarni qilib turib kursak bola varadı degan gapingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa shart emas.
Ani gapim bitti. Odamlar ko'pchiligi ham shotki Rossiya emas, boshqasi qursa Amerika quradimi, Yaponiya quradimi, Koreyami? Bizaga atom elektrostansiyasi kerak emas. Nega kerak emas? Iqlim sharoitimiz, suv resurslarimiz, texnologik bizani haligi malakali kadrlarimizni yo'qligi va keyin aholimizni o'sha nisbatan haligi to'lov qobiliyatini yo'qligi bizaga mana o'sha IS umuman kerak emasligini, umuman kerak emas. Kim qursa ham marsiyalar kelib qurmaydimi? Imkoni yo'q. Hozir bizaga bu narsani qurishi hech qanaqa ko'paytirilmaydi haligi o'sha joylarda quyosh boshqani hozir yangi haligi sxemalar chiqyapti. Erigan tuzli ishlaydigan boshqalar bu 30-chi yilgacha o'shalar arzonlashib ketsa, mana Mohave cho'lida Amerikada bor shuni ishlayapti hozir. Quyosh nurida haligi tuz eriydi-da 500 gradusga chiqadi, xuddi AES qilgan ish qiladi. Tuz oddiy tuz eriyapti-da o'sha teplonositel bo'ladi. O'shunaqa texnologiyalar, mana bu kichkina AES qurib qo'yib ustida o'tirgandan ko'ra biz o'shunaqa yangi texnologiyalar. Germaniya 30-chi yilga borib 80% energetikasini qanchalik shimolga yaqin joylashgan bo'lsa ham o'sha shamol bilan quyoshdan olmoqchi. Baraka topkurlar. Quyosh energetikasida olib temir eritishyapti, temir.
Tamam. Tushundim. Tomoshabinimizga ham tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, tabiiy va texnologik ofatlar tahdidlarini kamaytirish sohasida xalqaro ekspert Kimyo fandan falsafa doktori Husan Tursunov Ozod nazardan mehmon bo'ldi. Husan aka, katta rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat. Salomat bo'linglar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kiyevda o'ziga qarshi uyushtirilgan suiqasddan 2 hafta o'tib, qozoq muxolifati faoli va jurnalist BS YouTube kanali asoschisi Aydos Sadiqov olamdan o'tdi. Bu haqda uning rafiqasi Natalya Sadiqova ma'lum qildi. Ayolga ko'ra, muxolifatchining joni Kiyev vaqti bilan soat 3 da uzilgan.
Mening sevikli erim, 3 farzandimizning otasi, qozoq xalqining buyuk o'g'li Aydos Qozog'iston uchun jonini berdi. Qotillar dastidan shahid bo'ldi. Aydos jonlantirish bo'limida 13 kun davomida hayot uchun kurashdi. Biroq mo'jiza ro'y bergani yo'q. Uning o'limi uchun mas'uliyat Toqayevning bo'ynida.
Ozodlik marhumning turmush o'rtog'i berayotgan bu bayonotlarni na tasdiqlash, na inkor etish imkoniga ega. Sodiqovning o'limi haqidagi xabardan so'ng Ukraina bosh prokuraturasi muxolifatchining hayotiga suiqasd qilishda gumon qilinayotgan shaxslarga nisbatan ochilgan jinoyat ishini qotillikka urinishidan qasddan odam o'ldirishga o'zgartirilishini ma'lum qildi. Aydos Sadiqov 18 iyun kuni Kiyevdagi hovlilardan birida otib ketilgan edi.
20 iyun kuni Ukraina bosh prokuraturasi o'z saytida ikki shaxs Qozog'iston fuqarolari 1998 yilda tug'ilgan Altay Jakambayev va 1991 yilda tug'ilgan Miram Qoratayevga nisbatan bildirishnomalarni e'lon qildi.
Jinoyat sodir etilgan kuni gumonlanuvchilardan biri jabrlanuvchining mashinasiga yaqinlashib o'q uzgan. Uning sherigi esa uy atrofidagi vaziyatni kuzatib turgan. Shundan so'ng ular jinoyat joyini tark etishgan. Ukraina hududini gumonlanuvchilar qasddan odam o'ldirishga urinishdan keyin tark etishgan. Ukraina va Moldova chegarasini kesib o'tganlar, hozircha ular xalqaro qidiruvga berildi.
Tergovchilarga ko'ra, 2 iyun kuni ular Kiyevga yetib kelishgan va Sodiqovni kuzatish uchun Opel Vectra avtomashinasini sotib olishib, uning harakatlanishi va kun tartibini zimdan kuzatishgan. 12 iyun kuni ular jabrlanuvchining yashash joyi yaqinida joylashgan kvartirani ijaraga olishgan. Xavfsizlik idoralari Qoratayev va Jakambayevning hibsga olingani haqida hozircha xabar bermagan. Altay Jakambayev haqida ma'lumot yo'q, biroq ochiq manbalarga ko'ra Miram Qoratayev ismli shaxs Qustanay viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi bo'lib ishlagan.
Почему я сказала, что он профессиональный человек?
Nega men uni professional deb aytganim sababiga to'xtalsak, keling 2017-yilning aniqlik va chidamlilik maqolasini ochib qaraymiz. Qo'stanayda Dinamo sport jamiyati homiyligida kuch ishlatar tizim xodimlari o'rtasida amaliy o'q otish bo'yicha musobaqa yakunlandi. Shaxsiy reyting bo'yicha eng yaxshilar ro'yxatida birinchi o'rinni militsiya katta leytenanti Miram Karatayev egalladi. Ya'ni bu odam Qo'stanay viloyatidagi barcha militsiya xodimlari orasida eng yaxshi mergan bo'lgan.
Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 21 iyun kuni nomi tilga olingan gumonlanuvchilardan biri 2019-yil yanvar oyida ichki ishlar organlaridan ishdan bo'shatilgani va hozirda politsiyachi emasligini ma'lum qildi.
19 iyun chorshanba kuni Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev bir kun oldin Ukraina poytaxtida otib ketilgan muxolifatchi va jurnalist Aydos Sodiqovga qilingan hujumga izoh berdi. Ostonada suv toshqinini nazorat qilish tadbirlarida ishtirok etgan fuqarolarni taqdirlash marosimida To'qayev diplomatlar va xavfsizlik xodimlariga voqea yuzasidan Kiyevga so'rov yuborishini topshirganini aytdi.
Siz mening prinsipial munosabatimni bilasiz. Mamlakatda qonun va tartib hukmron bo'lishi kerak. Jamiyatimizdagi barcha nizo va kelishmovchiliklar faqat qonunchilik doirasida, amaldagi qonunchilik asosida, asosiy xalqaro standartlar asosida hal etilishi kerak. Aynan shu nuqtai nazardan kecha Kiyevda Qozog'iston fuqarosi Aydos Sodiqovga nisbatan sodir etilgan jinoyatni ko'rib chiqish zarur. Men diplomatik departament va huquq tartibot idoralariga ushbu jiddiy voqea yuzasidan Ukraina tomoniga rasmiy so'rov yuborishni topshirdim.
Siz hech qanday kelishuvga kelishimga barg'ingiz kelmayotir. Tek kuchga sinib o'tsiz.
Qozog'istonlik muxolifatchi Basa axborot kanali rahbari Aydos Sodiqovga suiqasd Ukraina poytaxtida 18 iyun kuni ertalab uyushtirildi. Bu haqda uning rafiqasi jurnalist Natalya Sodiqova Facebook'dagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Noma'lum shaxs Sodiqov mashinada o'tirgan paytda uni o'qqa tutgan. Avtomobilda uning yonida o'tirgan xotiniga jabrlanmagan. 19 iyun kuni Natalya Sodiqova Ozodlik bilan suhbatda erining ahvoli og'irligicha qolayotganini aytdi. O'q chakkasiga tegib, miyasiga shikast yetgan. Uning fikricha professional qotil harakat qilgan. Tergov ketayotgani bois u tafsilotlarni aytib bera olmasligini bildirdi. Natalya turmush o'rtog'iga suiqasd uyushtirish ortida Qozog'iston rasmiylari turgani, zero ular o'zlarining Base telekanali orqali Qozog' hukumati xatti-harakatlarini tanqid qilib kelgan.
Asosiy foyda oluvchi Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev. Chunki muxolifat maydonining bunday tozalanganini qozoq muxolifati uzoq vaqtdan beri ko'rmagan edi. Kimnidir qo'rqitishdi, boshqalari qamoqqa tashlandi. Base kanalimiz Oqordaning bo'g'ziga tiqilgan suyakdek edi. Ular bu masalani tubdan hal qilishdi.
Qozog'iston prezidenti To'qayev o'z nutqida otib ketilgan jurnalistning rafiqasi ayblovlariga izoh bermadi, biroq Qozog'iston davlat idoralari haqiqatni aniqlashda yordam berish uchun tergovga qo'shilishga tayyorligini bildirdi.
Mening o'yimcha
xalqaro miqyosda bunday provokatsion harakatlarni amalga oshirish kimga kerak? Aydosni hokimiyatga tahdid sola oladigan figura deb bo'lmaydi. U jurnalist. U o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirib kelgan.
Qasdandi harakatga aralashuvga Qozog'iston.
Aydos Sodiqov uning hamkasblariga ko'ra avval ham ko'plab tahdidlarga uchragan. Kiyevda ularni osiyolik ko'rinishdagi baquvvat yigitlar kuzatib borishdi, dedi Liberty jamoat fondi prezidenti huquq himoyachisi Galim Ageulov.
Faqat Qozog'iston rasmiylari va mamlakat rahbariyatining bunda manfaati bor. Aydos va Natalya Qozog'istonning ijtimoiy siyosiy sohasida faol bo'lganlarida Nazarboyev davrida ularga nisbatan provokatsiyalar bo'lib turgan. Aydos bir necha bor qo'lga olingan, unga qarshi provokatsiyalar qilingan. Kiyevga ko'chib o'tib, ular YouTube'da Markaziy Osiyo va Qozog'iston uchun juda muhim bo'lgan Base kanalini yaratdilar. Nukus, umuman, Qoraqalpog'istondagi voqealar asosan shu kanal tufayli yoritildi.
Nukusdagi ommaviy norozilik chiqishi chiqishlarini yoritib borgan Base kanali mualliflari bundan 2 yil oldin ozodlikka intervyu bergan edi. O'zbek rasmiylari va ayrim blogerlar tomonidan tarafkashlikda, provokatorlik va fake tarqatishda ayblangan Aydos Sodiqov jumladan Qoraqalpog'iston voqealariga bunday baho bergan edi.
Qoraqalpog'iston voqealarini oladigan bo'lsak, ushbu norozilikning asosiy triggeri nima edi? Mirziyoyevning qarori. Bundan chiqadiki, norozilikni qo'zg'agan Mirziyoyevning o'zi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qoraqalpog'istonda rasman 21 kishi o'limiga sabab bo'lgan qonli namoyishlardan 2 yil o'tib, Qolg'i Qoraqalpog'iston harakati ekstremist tashkilot deb topilgani o'rtaga chiqdi. Shu yil 30-mayda Parahat Musobarovga nisbatan Xo'jayli tuman sudi chiqargan hukmda Oliy sudning tegishli qarori shu yil 22-fevralda qabul qilingani aytilgan. Bu haqda qo'liga Xo'jayli tuman sudi hukmi tushib qolgan rossiyalik taniqli inson huquqlari faoli Vitaliy Panomaryov birinchilardan bo'lib xabar qildi.
Террористическая организация. Более того, там упоминается, что она включена в некий список.
На Хо'jayli tuman sudi va na Oliy sud hukmini jamoatchilikka e'lon qilgani yo'q. Shuningdek, Olg'a Qoraqalpog'iston harakati ekstremist tashkilot deb topilgani ham rasman ma'lum qilinmadi. 30-maydagi hukm O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi bilan diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, rahbarlik qilish va ularda ishtirok etishda ayblangan Qoraqalpog'istonlik Parahat Musobarovga nisbatan o'qilgan.
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2024-yil 22-fevral kungi qarori bilan Olg'a Qoraqalpog'iston norasmiy uyushmasi ekstremistik tashkilot deb e'tirof etilib, faoliyati O'zbekiston hududida taqiqlangan bo'lsa-da, unga tegishli bo'lgan virtual guruhlarda tashkilotning separatistik mazmundagi g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi, O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlovchi hamda O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tizimini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga, hokimiyatni bosib olishga qonuniy ravishda saylab qo'yilgan va tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga, O'zbekiston Respublikasining hududiy yaxlitligini konstitutsiyaga xilof tarzda buzishga qaratilgan izohlarni internet va mamlakat hududida uning faoliyatini taqiqladi.
Ushbu hukm bilan tanishib chiqqan advokat Muhsinjon Madaminov aynan Musobarovga oid ishda ekstremizm ayblovining qo'llanishi bilan bog'liq jiddiy savollar bor dedi.
Musobarov Parahat o'zi tarqatgan materiallar haqiqatdan ham qonunga zid. Faqat Musobarov Parahatni jinoyat kodeksini meni fikrimcha 156 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybdor deb topishimiz kerak edi. Oddiy separatizm uchun javobgarlik, milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'ash bu 244-prim moddalarini obyekti emas.
Xuddi shunday qoraqalpog'istonlik faollarni o'zida birlashtirgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining ekstremistik deb taqiqlanishi ham yuridik jihatdan qator savollarni o'rtaga chiqargan. Oliy suddan esa bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Aksar huquqshunos va advokatlar nafaqat Olg'a Qoraqalpog'iston balki umumiyatla O'zbekistonda mavjud biror harakatga ekstremist maqomining berilishi yuridik jihatdan hanuz tushunarsiz masala bo'lib qolayotganini aytib keladi.
Tashkilotlar ekstremistik tashkilot deb topilishi uchun O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Oliy sudga ariza bilan murojaat qiladi va bu ariza asosida Oliy sud ma'lum bir tashkilotni ekstremistik tashkilot deb topish yoki uni bosh prokurorning arizasini rad qilish to'g'risida hal qiluvchi qarori chiqarish kerak. O'zbekiston Respublikasi qonunlarida aynan Oliy sud mazkur protsedurani amalga oshirish jarayonida qanday tartib-taomilga rioya qilinishini men topolmadim. Bu narsa hozircha men uchun qorong'i bo'lib turibdi, mavjud emas. Agar biror bir bazaga, ya'ni Lexus bazasiga yuklanmagan biror bir hujjat bilan tarifga solinmagan bo'lsa, Lexusni Adliya vazirligi tomonidan internetga joylangan Lexus rasmiy saytida bu tartib mavjud emas. Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonunga ko'ra sudning mazkur tashkilotni ekstremistik tashkilot deb topish to'g'risidagi xalqu qarori qonuniy kuchga kirganidan so'ng bu tashkilot ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritiladi va shu kundan boshlab u ekstremistik tashkilot deb hisoblanadi. Lekin sudning bu xalqu qarori qancha muddatdan keyin kuchga kirishi ham hozircha noma'lum. Qonunda bu to'g'risida hech narsa yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 249-ta
huquq faollarining hisob kitoblariga ko'ra 2022 yil 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyingi 2 yil ichida 60 nafar atrofida qoraqalpog'istonlik jazoga tortilgan.
2022 yilda O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonning suveren maqomini olib tashlash taklif etildi. Norozi qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari Nukusda ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulandi va 2005 yil Andijon voqealaridan keyingi eng qonli namoyishga aylandi. Uchinchi iyul kuni namoyishlar bostirildi. Mirziyoyev o'sha kuni Nukusda rahbariyat va aholi bilan uchrashdi. Namoyishlar ortida tashqi kuchlar turganini iddao qildi.
Men qanday tinch o'tira olaman? Baribir men qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlayman, qanday og'ir bo'lmasin.
Bosh prokuratura Nukus voqealarida 21 kishi o'lgani, 243 nafar yaralangani, 516 kishi esa qo'lga olinganini bildirdi. Faollarga ko'ra, qurbonlar soni bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi o'lgani haqidagi hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan birga e'lon qildi. 20 ortiq kishiga jinoyat kodeksining 10-moddasi bilan ayblov qo'yildi. Buxorodagi sudda 17 kishi qamaldi, 4 kishi esa sud zalidan ozod etildi. Asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan qoraqalpog'istonlik jurnalist va yurist Davlet Murat Tajmuratov 16 yilga qamaldi.
Har ko'rsatilgan tergovda protokolda aslida
O'tgan yili jurnalist Davlet Murat Tajmuratov huquqlarini himoya qilgan advokat Sergey Mayorov Nukus voqealaridan keyin ko'rilgan ishlarda ayblanuvchilarga nisbatan separatizm ayblovi ilgari surilganini qayd etadi. Mayorov Oliy sudning jamoatchilikka oshkor qilinmagan qarori ortidan O'zbekiston qonunchiligida nazarda tutilgan ekstremizm ayblovining bugungi kunda Qoraqalpog'istondagi faollarga nisbatan qo'llanishini yurist sifatida noto'g'ri deb hisoblashini bildirdi. Advokatga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy ekstremizm nazarda tutilgan.
В нашем законодательстве именно применяется религиозный экстремизм.
Bizning qonunchilikda ko'pincha diniy ekstremizm qo'llanadi. Ekstremizm bilan separatizm mutlaqo boshqa tushunchalar. Separatizm bu davlatdan ajralib chiqishga yoki davlat ichida, lekin avtonom yoki alohida ajralib turuvchi qandaydir tuzilmalarni tuzishga yoxud ushbu doiradan tashqarida qandaydir uchinchi davlatni tuzishga qaratilgan harakatdir. U amaldagi qonunchilikni buzib, davlatning yemirilishini talab qiladi. Ekstremizm, ayniqsa diniy ekstremizm bu boshqa dinlar mansublarining qarashlarini qabul qilmaslik va ularga nisbatan taqiqlangan choralarni qo'llash, xususan jinoyatlar sodir etish va zo'ravonlik qilishdir. Xullas, bu ikkisi turli tushunchalar. Davlat Murod separatizm va yana ba'zi moddalar bo'yicha sudlangan, biroq ekstremizmda ayblangan emas.
Обращаясь на начало разговора, Давлет Мурат был осужден только за сепаратизм, за и другие статьи, но экстремизме он не был осужден.
2022 yil Nukusda bo'lgan namoyishlar ortidan unga sabab bo'lgan konstitutsiyaviy o'zgarishlar bekor bo'ldi. Bosh qonunda suveren davlat ichidagi suveren respublika maqomi saqlab qolindi. Ammo Qoraqalpog'iston, O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyoda bo'lginchilik tahlikasi mavjud bir mintaqa sifatida xalqaro jamoatchilik diqqatiga tushdi. Qoraqalpog'istonlik faollar ortidan ta'qiblar boshlanib ketdi.
После 2013 года именно
Активисты Алгакра Калпакстан стали первыми открыто понимать.
Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidagi maqomi qonuniyligi masalasini birinchi bo'lib Olg'a Qoraqalpog'iston faollari 2013-yillardayoq ko'targan va bunga javoban qattiq repressiyaga uchragan edilar. Nukus voqealari O'zbekistonning Qoraqalpog'istonga nisbatan asl ichki siyosatini fosh qildi. Bu voqealarning oqibatlari bilan Andijon voqealaridan keyingi qatag'on usullarda o'xshashlik bor. O'shanda hukumat qonli voqealarning barcha guvohlari ustidan to'liq nazorat o'rnatgan, jabrlanganlar manfaatini ko'zlab ochiq bayonot bergan xorijdagi jamoatchilik faollarining hammasini qidiruvga bergandi. Shu yil fevralda Olg'a Qoraqalpog'iston harakati O'zbekiston Oliy sudi tomonidan ekstremistik tashkilot deb topilishi adolatsiz qaror. Nazarimda bu Olg'a Qoraqalpog'iston liderlarida siyosiy madaniyat yo'qligi uchun berilgan namoyishkorona jazodir.
Когда власти взяли под контроль практически всех свидетелей этих событий,
huquq faollari O'zbekiston Oliy sudi imijimida qabul qilgan qaror Qoraqalpoq faollariga nisbatan ta'qiblarning yangi to'lqinini boshlab berishidan xavotirda. Rossiyalik inson huquqlari faoli Vitaliy Panomaryovga ko'ra, Xo'jayli tumanida ko'rilgan jinoyat ishida Olg'a Qoraqalpog'iston a'zolari aniqlanayotgani o'rtaga chiqqan. Faolga ko'ra, tergov materiallarida ijtimoiy tarmoqlarda turli taxalluslar bilan tanilgan 18 kishining ismi bor, ularning bir qismi hozirda Qozog'iston fuqarolari.
2016-yildan buyon O'zbekistonda siyosiy adolat asosiga ekstremizmga qarshi qonunchilikning Rossiya modeli olindi. Bu qonunchilikning kamchiliklari o'z vaqtida Venetsiya komissiyasi xulosasi hamda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarida qayd etilgan. Gap qonunchilikda ekstremizmga berilgan ta'rifdagi o'ta noaniq chegaralar va sudlar tomonidan gumanitar ekspertizaning munozarali qo'llanishi haqida bormoqda. Shu bilan birga samarali apellyatsiya imkoniyati deyarli yo'q.
Qo'shqarog'ani qamaganda уже болды. Мен шыдамадым. Видео басладым, чыгарып.
So'nggi oylarda Qozog'istondan panoh topgan Qoraqalpoq faollari ortidan ta'qiblarning kuchaygani kuzatilmoqda. Shu yil davomida bu davlatdagi ikki faol, Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining 31 yashar a'zosi Rasul Jumaniyozov hamda huquq himoyachisi Aqilbek Muratbay qo'lga olingan. Biroz avval Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qozog'istondan boshpana so'ragan 5 Qoraqalpog'istonlik arizasini ko'rib chiqishga chaqirgandi. BMT xatida Jangildi Jaqsimbetov, Raisa Xudoybergenova, Ziyuar Mirmambetova va Tilyobika Yuldoshevalar nomi tilga olingan. Bu faollar 2022-yilda O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 12 oy Qozog'istonda hibsda saqlangach ozod qilingandi. So'nggi yangiliklardan biri esa kuni kecha paydo bo'ldi. Taniqli advokat Ben Keyt Buyuk Britaniyadan himoya so'ragan Qoraqalpoq dissidenti nomidan boshpana uchun ariza kiritganini ma'lum qildi. Ben Keyt Buyuk Britaniya va Yevropada tanilgan 5SAH advokatlar byurosining a'zosidir. Uning ma'lum qilishicha, Buyuk Britaniyadan boshpana so'ragan shaxs Qoraqalpog'iston mustaqilligini da'vo qilgach, O'zbekiston hukumati tomonidan hibsga olingan va qiynoqqa solinganlar orasida bo'lgan. Advokat himoyasiga kirishgan Qoraqalpog'istonlikning shaxsini oshkor qilgani yo'q. Shu o'rinda Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining o'zi haqida qisqacha.
Я напоминаю, что мы передавали несколько раз в 2019 году министру Qoraqalpog'istona ustav partiya, а также в 2020 году мы передавали ustav partiya Olg'a Qoraqalpog'iston по запросу Toshkentda.
Olg'a Qoraqalpog'iston harakati tarixi 2008-yilning sentyabr oyiga borib taqaladi. Harakat lideri Aman Sagidullayev 2023-yil 10-mayida O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda ayblanib, sirtdan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ammo Nukus tumanining sobiq hokim bo'lgan 57 yashar Sagidullayev O'zbekistonni 2011-yilda tark etgan. O'shanda u Jinoyat kodeksining 3 moddasi 167, 205 hamda 209-chi moddalarga asosan katta miqdordagi talon-torojda ayblangan edi. O'shandayoq o'zbek internet nashrlarida Sagidullayev Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ajratish iddaosi bilan chiqqan deya qoralangan, ammo buni tasdiqlovchi aniq fakt va ma'lumotlar e'lon qilinmagan. O'shandan buyon Sagidullayev o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etib keladi. U doimiy ravishda Qoraqalpog'iston mustaqilligi tinch yo'l bilan erishish tarafdori ekanini ta'kidlaydi. Sagidullayev fikricha, bu ayirmachilik emas, balki muxtor hududga konstitutsiyaga muvofiq ravishda berilgan huquqdir.
Aksar Qoraqalpoq faollari shu fikrda, jumladan shu kunda Yevropada yashayotgan yana bir faol Qo'shqarboy To'ramuratov ham.
2013 yilda biz Aqilbek Muratov ikkovimiz Almaty qalasida Almaty Qoraqalpoqlarni biriktiruv diasporasi qandalasida biriktiruv
2013 yilda Aqilbek Muratov ikkimiz Olmaota shahridagi qoraqalpoqlarni birlashtiruvchi madaniy harakatni boshlaganmiz. O'sha paytlar Aman Sagidullayev olg'a Qoraqalpog'iston g'oyasini olib chiqqandi. Biroq o'shandayoq biz siyosiy emas, madaniy kurash yo'li bilan qoraqalpoq xalqini qo'llab-quvvatlaymiz degan pozitsiyamizni aniqlab olganmiz. Olg'a Qoraqalpog'istonni o'sha paytdan boshlab rasmiy turda harakatni boshladi deyish mumkin. Sababi rasmiy turda O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'istonda bunday birlashmaning ro'yxatdan o'tkazilishi aqlga sig'maydigan narsa. Aytaylik, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zini parlamenti bor. Jo'qorg'i kengash, qonun chiqaruvchi organ. U yerdagi siyosiy fraksiyalar O'zbekiston Respublikasida mavjud partiyalarning Qoraqalpog'iston bo'limi xolos. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasining birorta siyosiy harakat yoki partiyasi yo'q. 2019 yilda faollarning olg'a Qoraqalpog'istonni Qoraqalpog'istonda ro'yxatdan o'tkazish harakati zoya ketdi. Chunki Qoraqalpog'iston Adliya vazirligi hujjatlarni o'zbek tilida olib kelasiz. O'zbekistonda hamma viloyatlarda a'zolaringiz bo'lishi kerak degan byurokratik to'siqlarni qo'ygan. Bu O'zbekistonning Qoraqalpog'istonga oid siyosati. Hozir Olg'a Qoraqalpog'iston harakati a'zolarining qariyb hammasi siyosiy ta'qibda yoki qamoqlarda o'tiribdi.
Aytib, ham nimasi hozirgi vaqtda siyosiy qudalovda ham qamoqlarda o'tiribdi.
To'ramuratov 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda Qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardandir. U Aqilbek Muratov bilan yonma-yon ishlagan. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. U ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanganini aytib keladi. Ya'ni Qoraqalpog'istonlik faollar o'ziga nisbatan ta'qiblardan shikoyat qilib, O'zbekistondan qochishi Nukus voqealaridan avval ham kuzatilgan edi.
2014 yılı Qoraqalpog'iston aymağına öz atanamdı ziyaret etugü körugü barganımda qamaqqa tüskenmen sebebi şet eldegi Qoraqalpoqlardan
2014 yili Qoraqalpog'istonga ota-onamni ko'rishga borganimda qamoqqa tushganman. Chet eldagi Qoraqalpoqlarning boshini birlashtirish harakatlarim uchun o'sha payt Karimovning rejimida 6 yilga qamalganman. Mirziyoyevning rejimiga kelib ham qamoqda o'tirdim. Qarshidagi 33 zonada O'zbekiston Respublikasiga moyil bo'lmagan Qoraqalpog'istondagi jamiyat faollarining hammasi ta'qib ostida. Qoraqalpog'istonning o'z siyosiy partiyalari haqidagi nizomi bo'la turib, bu nizom respublika hududida ishlamaydi. Bundan keyin ham Qoraqalpog'istondagi muxolif harakatlar ro'yxatdan o'tadi degan fikrdan yiroqman. Chunki Karimov rejimi Mirziyoyev davrida takrorlanmoqda. Olg'a Qoraqalpog'istonga qo'shib meni ham ekstremistga chiqarib qo'yishgani aniq. Buni to'liq ishonch bilan ayta olaman. Chunki so'nggi paytlardagi sud hujjatlarida To'ramuratovning Telegram, YouTube yoki Instagram kanalini ko'rganingiz uchun degan jumlalar bor edi. Bular aniq fakt.
Qoraqalpog'istondan qo'shib meni de ekstremistlar qatoridan chiqarib qo'ygani ol aniq. Sebebi so'nggi sot o'tirishlarni, sot protsesslarini barinda qaraydigan bo'lsak, mening kanalma, ya'ni To'ramuratov Qo'shqarboyning YouTube kanalini ko'rganingiz uchun, Instagramdagi kanalini ko'rganingiz uchun layk bosganingiz uchun deb shirs kesilganlari bor. Bular aniq fakt.
Garchi O'zbekiston Konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan suverenlik maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgardi. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruv idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga O'zbekistonning turli viloyatlaridan kadrlar olib borib tayinlangani kuzatildi. Shuningdek, ekologik vaziyat og'ir bo'lgan bu Orolbo'y mintaqasiga ajratilayotgan moliyaviy va ijtimoiy ko'mak ko'lami ortayotgani kuzatildi.
Vishim rukovodstvo O'zbekistona
bu o'rinda O'zbekiston oliy rahbariyati siyosiy irodasini ko'rsatishi va mavjud muammoni tan olib, uning manbasini o'rganishi hamda buni hal qilish uchun Qoraqalpoq dissidentlari ishtirokida muloqot boshlashi zarur. Faqat shu yo'l bilangina O'zbekiston yaxlitligini va xalqaro hamjamiyat ishonchini saqlab qolish mumkin.
Doviriya международного сообщества.
Ammo ayni paytda faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan so'ng mintaqadagi faollar ortidan ta'qiblar kuchayib borayotganini ham qayd etmoqdalar. Jumladan 2023 yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch, Amnesty International kabi tashkilotlar 16 yilga qamalgan jurnalist Davletmurod Tajimurodovni ozod qilishni so'rab keladi. Uzoq yillar O'zbekistonda ishlagan huquq faoli Stef Sverdlov Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun u yerga bormoqchi bo'lganda O'zbekiston hukumati mamlakatga kirishiga ruxsat bermaganini aytadilar. Sverdlov Nukus voqealaridan beri bu mintaqada separatizm xavfi yo'q deb kelayotgan ekspertlardan biridir.
Bu barcha savollarning boshi O'zbekiston hukumati 2022 yilgi Qoraqalpog'iston voqealariga doir parlament komissiyasi hisobotini hanuzgacha e'lon qilmayotganiga, to'laqonli dialog yo'qligiga kelib taqaladi. Holbuki prezident konstitutsiyaga kiritish mo'ljallangan tuzatishlar olib tashlanishini aytgan. Qolaversa, avvalo tartibsizliklar uchun hokimiyat xodimlarining norozilikni boshtirish chog'ida qilgan xatti-harakatlari uchun uzr so'ragan edi. Lekin shundan keyin baribir jilovlar qattiq tortilganini, ovozlar bo'lganini ko'rdik va O'zbek hukumatining bu tahlit reaksiyasi bizga eski davrlarni eslatmoqda.
O'zbek matbuoti konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning suveren maqomini bekor qilish taklifi ortidan boshlanib ketgan Nukusdagi qonli voqealarning navbatdagi sanasini ham e'tiborsiz qoldirdi. Voqealarni tekshirish uchun 2 yil avval tuzilgan parlament komissiyasining xulosasi hanuzgacha e'lon qilinmagan. AQSh va Yevropa ittifoqi, BMT, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama, shaffof tekshirishga chaqirib kelmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkiloti 1 iyul kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston hukumati Qoraqalpog'iston Muxtor Respublikasida mustaqillik uchun yangragan chaqiriqlarni bostirish harakatini kuchaytirib bordi deb xulosa qildi. Ayni paytda tashkilot 2022 yil iyuldagi norozilik namoyishlarini bostirishda kuch qo'llangani uchun birorta yuqori lavozimli amaldor javobgarlikka tortilmaganini qayd etmoqda. Shu paytgacha Bosh prokuratura Nukus voqealari chog'ida qonunni buzganlik va qiynoq qo'llashda ayblangan 3 xodim jazoga tortilganini aytgan, ammo O'zbekiston hukumati xalqaro mustaqil surishtiruvga hanuz izn bermay kelmoqda. O'zbekiston hukumati ayni paytda Nukusda noroziliklarga nisbatan kuch qo'llanganini rad etib keladi. Xususan 2023 yil 8 noyabrda BMTning Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi inson huquqlari ahvoli sezilarli darajada yaxshilangani, shikoyat va talablar asossizligini takror iddao qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi, mo'p bo'lganda, qada suv chiqmay qolganda, lekin yirtaydan. Shunda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va behi ham ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orishga majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz, mana go'ng solib, mana go'ng solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda, 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasizmi, o't-potini yulmay turasiz. Nam saqlaydi. To'g'ri ekib olguncha, keyin bahlarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darvoza yakalab qo'ysangiz bo'lmaydi.
Bu Oltariq tumani, Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor. 2022 yili 12 may kuni bu tokzorlarga prezident kelgan edi.
Lekin 3 marta hosil olish bo'ladi Oltariqda, 3 marta bozorni oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash. Vaqt soati keldi, qir adirlarga ham chiqishga majbur bo'layapsiz. Nima desangiz, hayotni o'zi bizni majbur qilyapti.
2022 yılda mahalli jurnalistler bu tokzorlar barpo etilishini Katta Farg'ona kanali qurilishidan keyingi ikkinchi unikal loyiha deb atashgan. Biroq bugungi kunda tomchilarni sug'orishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ushbu tokzorlarda suv yetishmovchiligi kuzatilmoqda. ...560 gektar tokzor uchun ta'minotchilar tomonidan 4 drenaj va havuz kavlangan. Kelishuv shartlariga asosan ta'minotchilar yer egalariga tomchilatib sug'orish asosida uzluksiz suv yetkazib berish kerak. Ammo aksariyat uzumchi dehqonlar ta'minotchilardan vaqtida suv yetkazib bermayotganidan norozi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Tarxalaklar Farg'ona vodiysining qadimiy ramzlaridan biri. Bu sarf-xarajatsiz yuqoriga suv chiqarib beruvchi uskuna Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda oxirgi 20 yil davomida suv yetishmasligi yanada keskinlashadi. Vodiy aholisi hozirgacha ekinlarni sug'orishda qadimiy usullardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistonning ba'zi qishloqlarida charpalak hanuzgacha sug'orish uchun eng zarur vosita. Tojikistonning ayrim qishloqlarida esa suv tanqisligidan charpalaklar olib tashlanib, suv nasoslari o'rnatilgan. O'zbekistonda esa charxpalak ustalariga hali ham ehtiyoj bor. Bugun sizlarga mana shular haqida aytib bermoqchimiz.
Chimyon qishlog'ida 30 dan ortiq charxpalaklar qurilgan. Bu charxpalaklar mana shu hududda yashovchi 400 dan ortiq aholining ekinlarini sug'orish, undan tashqari yuvin-taran ishlarini bajarishlari uchun xonadonlarga suv yetkazib beradi.
Muqimjon Akbarov charxpalaklarga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta. U ustachilik bilan 20 yildan buyon shug'ullanadi. Uning aytishicha, o'zi mustaqil charxpalak ham yasay oladi. Oxirgi yillarda Farg'ona vodiysida suv bilan bog'liq muammolar ko'paygani sari Muqimjonning ishi ham boshidan oshgan. Chunki Chimyonda suv tanqisligi bois ekinlar faqatgina charxpalaklar yordamida sug'oriladi.
Birikta shogird bolalarim bor, ular bilan o'zimiz yasaganmiz. Mana shu hozir taxminan bir 100 metr Pivalikka cho'z suvni tashab beradi. Ana shu 100 li paletiningda to'la suv tushadi. Materiallari iloji bo'lsa, rossiyski toza turbalardan qilinadi. 20 li armatura qo'yiladi. Buni 2008 yil yasaganmiz. Pachimlilarda almashtirib yog'lab turiladi. Har yili bir sira yog'lab netib qo'yamiz.
Charxpalaklar o'rnatilgan ariq har yili hashar yo'li bilan tozalanadi. O'sha kunlari 3 kun ariq suvi to'xtatib qo'yiladi. Shu paytda charxpalaklar ham qayta ta'mirlanadi.
Har bir xo'jalikdan bittadan odam qatnashadi. Har yili an'ana bo'lib qolgan, har yili bir marta mana shu kanalni tozalaymiz. Shu kanaldan biz suv ichamiz. Qishloq aholisi ilgaricha bunchalik axlat tushmasdi. Hozir mana ko'ryapsizlar, maishiy axlat juda ko'p tushyapti. Chunki bular yo'llarda to'silib qoladi, suv oqishiga ham xalaqit beradi. Yana bizning qishloqqa choqib boradi bu axlatlar.
Odamning ko'ziga ham xunuk ko'rinadi. Chunki mana bu kimdir ichib turgan bo'lsa, mana bu qo'shningiz nima qilib tursa, noqulay narsada biz ogohlantirib turamiz, aholini tozalashib turadi bu narsalar.
So'nggi yillarda suv tanqisligi Farg'ona vodiysining barcha hududlarida kuzatilmoqda. Shu bois Chimyon qishlog'ida charxpalak ta'mirlovchi va yasovchi ustalarning qadri ko'tarildi. Ular har bir xonadondagi suv yetkazib beruvchi quvurlar va charxpalaklarning barqaror ishlashini nazorat qiladi. Charxpalaklar korxonalarda maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki ularning muhim qismlari avtomashinalar va turli texnika bo'laklaridan terib yasaladi.
Zil 130larda arqa mos ashindan qilib tayyorini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Men o'shandan qo'yganman. To'kirga yasatiladi buni. Pachimlilik bo'lsa suvda ham oson tez enaladi-da. Bir marta enalganda 100 litr suv oladi.
Mana chaqpalagimiz suvi mashatga keladi.
O'sha yerdan kamida 100 metr 100 li turbada mana shunda to'la tushadi. Hozir endi ozroq suv kelyapti, shuning uchun yarimdan ko'proq tushyapti hozir.
Butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi va chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega.
Chaqqalaydan ikkita xo'jalik ham foydalanaveradi, uchta xo'jalik ham. Suvni ortiqcha isrof ham qilishmaydi. Endi suv bo'yligimizda misolan, shuni orqasidan tirikchilik qilamiz.
Sabr og'a, mana biz Farg'ona viloyati Chimyon hududidagi chaqqalaklar haqida aytib berdik. Siz yashayotgan hududda ham chaqqalaklar bormi? Ular asosan qanday vazifalarni bajaradi va ularning saqlanishi qanday bo'ladi? Shu haqda sizdan eshitamiz.
Rahmat Sharifaxon, juda yaxshi hikoya qildingiz. Mening ortimdagi esa Batkendagi aniqrog'i Qadamjoy shahridagi charxpalak. Endi men sizlarga mana shu charxpalakning yordami bilan tepalikni gulzorga aylantirgan qahramon haqida aytib beraman.
Podyomnik menan
men ko'targich bilan charxpalakni suvga tushiryapman. Kerak bo'lmasa ko'tarib qo'yaman. Kanalga suv turli miqdorda keladi. Ko'p kelsa biroz ko'taraman.
Biroz ko'tarib qo'yaman.
Azizbek Abdullayevning charxpalagi yangi tipda. Ilgari eski charxpalaklar suvni paqirchalarda chiqarib bergan bo'lsa, bu odamniki suvni charxga o'ralgan shlanglar orqali chiqarib beradi.
Bir betida mana ikki qator shlanga o'ralgan.
Bir tomonda 150 metr shlanga, narigi tomonda ham 150 metr, jami 300 metr shlanga o'ralgan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyev shimolidagi ko'p qavatli uyga raketa bo'laklari tushishi oqibatida turar joy binosiga shikast yetdi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, voqea sodir bo'lgan shaharning Abalon tumanidagi ikki fuqaroga zarur yordam ko'rsatilgan. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papkoga ko'ra, raketa parchalari binoga tushib, yong'in kelib chiqqan. Klichkoning bildirishicha, yong'in nazoratga olingan. Ikki qavatdagi balkonlarga zarar yetgan. Qo'shni balkon ham xavf ostida. Favqulodda yordam brigadalari voqea joyida hozir bo'lib, barcha xonadonlarni tekshirmoqda. 1 iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Dnepr shahriga ballistik raketalar bilan hujum qildi. 7 kishi jabrlandi deya bayonot berdi Dnepropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisak. Mulozimga ko'ra, jabrlanuvchilar orasida 15 yoshli o'smir ham bor. Jabrlanuvchilardan biri shifoxonaga yotqizilgan, boshqalarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Hujum natijasida ko'p qavatli va xususiy uylar, shuningdek, savdo do'koniga zarar yetgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Dneprga zarba yuzasidan izoh bergan emas. Kecha Rossiya kuchlari Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov markaziga boshqariladigan bomba bilan zarba berdi. Hujum oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 8 kishi jarohatlandi. Shuningdek, bir qancha bino va avtomobillarga ham zarar yetgan. Shahar meri Igor Terexovga ko'ra, bomba shahar markazi yaqiniga tushib portlagan va yong'in kelib chiqqan. Terexov yaradorlar orasida 8 oylik chaqaloq ham borligini ma'lum qildi. Xarkov viloyati gubernatori Aleksey Negubov esa shahar pochta bo'limida yong'in chiqqanini qo'shimcha qildi. Favqulodda xizmatlar voqea hududini ko'zdan kechirmoqda. Rossiya chegarasidan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan Xarkov urush davomida rus hujumlarining doimiy nishoniga aylandi. Rossiya kuchlari oxirgi payt hujumlarda ko'proq boshqariladigan bombalarga tayanmoqda. Rus qo'shinlari o'tgan oy Xarkov viloyati chegarasini kesib o'tib, qator qishloqlarga bosqin uyushtirgan edi. Biroq Ukraina rasmiylari chegara yaqinidagi vaziyat barqarorlashganini bildirgan.
Знищено більше 10 автомобілей, які в цей час час нанесення удару знаходились.
Pochta markazida yuk tushirayotgan 10 ortiq avtomashinaga zarar yetdi. Bu tinch aholiga xizmat ko'rsatadigan fuqarolik obyekti. Urush yoki jangovar harakatlarga hech qanday aloqasi yo'q. To'g'ridan-to'g'ri avtomashinaga zarba berildi. hujum vaqtida haydovchilar va pochta xodimlari mashina ichida bo'lgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan chegaradosh hududlarga berilgan zarbalar insonlar hayotini himoya qilishga yordam berganini aytdi.
Udari po rossiyskomu prikordonyu dopomogli zakhistiti zhitya.
Rossiya bilan chegaradosh hududlarga zarbalar insonlar hayotini himoya qilishga yordam berdi. Keyingi qabul qilinishi kerak bo'lgan qarorlar ham shunday bo'ladi. Kelgusi haftalarda biz uchun kerakli qarorlarni olish uchun muzokaralarni davom ettiramiz. Dunyo Rossiya jangovar nishonlariga zarba berishni qanchalik tez qo'llab-quvvatlasa, biz Rossiya harbiy infratuzilmasi va aerodromlariga shunchalik tez zarba bera olamiz. Va tinchlikka yanada yaqinlashamiz. Haqiqiy tinchlikka. Dunyo Rossiyani tinchlikka majburlash uchun yetarli kuchga ega.
Aerodromoh tem blizhche bude mir. Spravzhni mir. Svit maye dostatnyu silu, chtob primusiti Rossiyu do miru.
Rossiya bir necha yo'nalishda pozitsiyalarini mustahkamlab o'tgan sutka ichida bir nechta aholi punktlarini qo'lga kiritganini da'vo qildi. Ukraina esa frontda rus kuchlari bilan 100 dan ortiq janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z hisobotida qurol-aslaha, artilleriyaga qarshi radarlar, arsenallar va boshqa jihozlarni olib ketayotgan Ukraina poyezdlariga hujum qilganini aytdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukrainaning bir qancha raketa va dronlarini ham tutib oldi deya qo'shimcha qildi vazirlik o'z bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi front chizig'ida bir necha yo'nalishda 100 dan ortiq janglar sodir bo'lgani, Rossiya armiyasi ayniqsa Pokrovsk yo'nalishida faol bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari ruslarning ko'plab hujumlarini qaytarib, qarshi hujumlarni amalga oshirdi deya xabar berdi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Yakshanba kuni kechqurun Kiyevda havo trevogasi e'lon qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shaharning Abalon tumanida raketa parchalari qulashi natijasida ko'p qavatli uy shikastlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan videoda uyning 8-chi va 9-chi qavatlarida yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Videolardan birida uy ahli yong'inni o'z kuchi bilan o'chirishga urinayotgani ko'rinadi. Poytaxt meri Vitaliy Klichko turarjoy binosiga urib tushirilgan raketa parchalari qulaganini ma'lum qildi. 2 qavatda balkonlarning bir qismi o'pirilgan, yana bir qavatdagi balkon ham ko'chish xavfi bor. Avvalroq Ukraina hukumati Kiyevga shimoliy yo'nalishdan raketa hujumi xavf solayotganini ma'lum qilgan edi. So'nggi kunlarda Rossiya Donetsk viloyatidagi Toretsk shahrini kuchli bombardimon qilmoqda. Ukraina qutqaruv xizmatlari shaharda keng ko'lamli evakuatsiya harakatlarini olib bormoqda. Oq farishtalar politsiya bo'linmasi qutqaruvchilari shahardagi qariyalarni uylaridan evakuatsiya qildi. Oksana Jarko oila a'zolari va mushugi bilan uyini tark etdi.
Ужасная ситуация, так как мы 3 дня вообще не
Dahshatli vaziyat. Biz 3 kun davomida evakuatsiyani kutdik. Kechagi hujumda uyimiz butunlay vayron bo'ldi. Butun devorlar qolmadi. Hamma stressda, yig'lagan, juda qo'rqinchli.
На эмоциях, в слезах, очень страшно.
Mahalliy rasmiylarning aytishicha, Rossiya shaharga kuchli bombalar bilan zarba bergan. Rossiyaning sharqiy frontdagi hujumlari Ukraina front bombalarini mudofaga o'tkazmoqda. Vladimir Zelenskiy Rossiya o'tgan haftaning o'zida Ukrainaga 800 dan ortiq bomba tashlaganini ma'lum qilgan edi. Rossiya so'nggi haftalarda shimoldagi Chasiv Yar shahriga hujumlarga zo'r bergan. Negaki shahar mudofaachilari AQShdan yordam kechikishi oqibatida harbiy aslaha yetishmayotganidan aziyat chekmoqda. Qo'shma Shtatlarda Ukrainaga harbiy yordam ajratish aprel oyida ma'qullanganiga qaramay, Ukraina hamon front chizig'ining bir qismini barqarorlashtirish uchun qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ukraina Belarus bilan chegarada o'z qo'shinlarini joylashtirayotgani haqidagi xabarlar Kremlning xavotiriga sabab bo'ldi. Rossiyaning yaqin ittifoqchisi Belarus o'tgan hafta Ukraina o'z kuchlarini umumiy chegara bo'ylab joylashtirayotgani haqida xabar berdi.
Belarus ittifoqchi davlat va bizda barcha tegishli muassasalar, jumladan xavfsizlik xizmatlari orqali muloqotning maxsus formatlari mavjud. Ikkala mudofaa vazirliklari ham doimiy hamkorlik aloqalariga ega. Shuning uchun bu xabar nafaqat Minsk uchun, balki Moskva uchun ham tashvish uyg'otadi. Chunki biz haqiqatan ham ittifoqchi va sheriklarmiz.
AQShning Yevropadagi bir necha harbiy bazasi teraktlar xavfi paydo bo'lgani tufayli yuqori jangovar shaylik holatiga keltirildi deya xabar qildi CNN. Telekanal manbalariga ko'ra, teraktlar ushbu bazalardagi harbiy xodimlar yoki obyektlarga qarshi qaratilishi mumkinligi bois himoya darajasi birinchidan ikkinchiga o'tkazilgan. Xususan 30 iyun yakshanba kuni Germaniyaning Stuttgart shahridagi AQSh harbiy bazasi ikkinchi xavf darajasiga o'tkazilgani aytilmoqda. Mazkur bazada AQShning Yevropadagi qo'shinlari shtab kvartirasi joylashgan. CNNning ushbu bazada xizmat qiluvchi suhbatdoshi ismi sir qolishi sharti bilan aytishicha, u bunaqa xavf darajasini kamida 10 yildan beri ko'rmagan. Ayni chog'da telekanal aynan qanaqa razvedka ma'lumotlari AQShning Yevropadagi harbiy bazalarida xavfsizlik choralari kuchaytirilishiga olib kelganidan bexabarligini ta'kidlaydi. CNN jurnalistlari taxminicha, bu Yevropa hukumatlari Parijdagi Olimpiya o'yinlari va hozirda Germaniyada o'tkazilayotgan futbol bo'yicha Yevropa chempionati chog'ida terrorchilik hujumlari bo'lishi mumkinligi haqidagi bayonot bergani bilan bog'liq. Shu yilning may oyida New York Times gazetasi AQSh va Yevropa maxsus xizmatlaridagi manbalariga tayanib, Rossiya mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Ukrainani qo'llab-quvvatlashga putur yetkazish kampaniyasi doirasida Yevropada qo'poruvchilik operatsiyalarini faollashtirgani haqida yozgan edi. Fransiyada parlamentning quyi palatasiga muddatdan oldin saylovning birinchi bosqichida o'ta o'ngchi qarashga ega bo'lgan milliy birlashuv oldinda bormoqda. Prezident Emmanuel Macron tarafdorlari sol qarashdagi yangi xalq jabhasi koalitsiyasidan keyingi 3-chi o'rinda boryapti. Ipsos, Ifop, Opinion Way va Elabel shirkatlari tomonidan olib borilgan so'rov natijalariga muvofiq, Marine Le Pen bilan Jordan Bardel bosh yetakchiligidagi milliy birlashuv 34% atrofida, yangi xalq jabhasi 29% atrofida, Macron tarafdori bo'lgan markazchilar esa 23%gacha ovoz olishlari mumkin. Bu raqamlarga munosabat bildirar ekan, Macron 7 iyul kuni bo'lib o'tajak ikkinchi bosqichda parlamentda o'ta o'ngchilar ko'pchilikka aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun demokratik va respublikachi kuchlarning keng ko'lamli koalitsiyasiga chaqirdi. Fransiyada saylovlar majoritar tizim bo'yicha ikki bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni 577 ta okrug bo'yicha nomzodlar partiya ro'yxati bo'yicha emas, balki yakka tartibda saylanadi. Birinchi bosqichda g'alaba qozonish uchun 50%dan ko'proq ovoz olish lozim. Ikkinchi bosqichga okrugdagi saylovchilar umumiy sonining 12.5%dan kam bo'lmagan ovoz yiqqanlar chiqadi. Kechagi saylovda ovoz beruvchilar so'nggi 40 yil ichida eng yuqori bo'lib 60%dan oshgan. Parlament saylovidan oldin o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar unda milliy birlashuv liderlik qilishi mumkinligini ko'rsatgan. 3 hafta muqaddam bu koalitsiya Fransiyada Yevroparlamentga saylovda g'alaba qozongan edi. Aynan o'sha paytda prezident Emmanuel Macron mamlakatda parlament saylovi o'tkazilishini e'lon qilgan. Macron o'z qadamini mamlakatdagi siyosiy vaziyatni aniqlashtirib olish istagi bilan izohlagan. Rossiya kuchlari oldinga siljishga urinar ekan, Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyatining Pokrovsk va Konstantinovka shaharlari o'rtasidagi muhim yo'lni ushlab turish uchun kurashmoqda. Current Time muxbiri Boris Sachalko bir kunni Ukraina harbiy bo'linmasi bilan o'tkazdi. Ukraina qo'shinlari mintaqadagi muhim logistika yo'llarini nazorat qilish uchun kurashmoqda. Bu bo'linma Donetsk viloyatida dushman hujumlarini qaytarmoqda, Bradley tanklari bilan piyoda qo'shinlarga ko'maklashmoqda. Rossiya piyoda qo'shinlar soniga tayanadi. Ular front chizig'ining 50 kilometrlik qismiga zo'r berib, bor narsalarini ishga sola boshlaydi. Kreml qo'shinlari muhim ta'minot liniyalarini egallashga harakat qilmoqda.
Эта дорога, которая соединяет два больших прифронтовых города.
Bu front chizig'i yaqinidagi ikkita katta shahar Pokrovsk va Konstantinovkani bog'laydigan yo'l. Bu asosiy yo'l. Aylanma yo'l juda uzun. Rossiya armiyasi Pokrovsk yaqinida hujumga o'tganda ular shaharning o'zini emas, balki yo'lning mana shu qismini egallashga intilishadi. Rus askarlari yo'lning bu qismini nazorat qilish uchun bu yerdan 6-7 kilometr uzoqlikdagi mudofaa chizig'ini yorib o'tishga harakat qilmoqda. Bu logistika uchun urush. Kim ta'minot liniyalarini nazorat qilsa, o'sha jang maydonining katta qismini nazorat qiladi.
Kto kontrolirует логистику, тот контролирует огромную часть фронта.
Ukrayin qo'shinlari front chizig'i bo'ylab ortga chekinmoqda. Rossiya ayovsiz janglar davomida fuqarolik infratuzilmasini nishonga olmoqda. Rossiya yaqin atrofdagi Malinovka qishlog'ini artilleriyadan o'qqa tutmoqda.
Avval bolalar bog'chasiga snaryad kelib tushdi, keyin maktabga zarba berildi. Uyimning derazalari sindi. Nabiram qo'rqib ketdi. Mening va qo'shnimning uyi tomidagi teshiklarni ko'rishingiz mumkin. Uyini hali beri ta'mirlay olmayman. Bir hafta ichida evakuatsiya qilinsa kerak.
Rossiya kuchlari Sharqiy frontda oldinga siljishda davom etar ekan, Ukrain rasmiylari Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtalaridan biri ekanini aytdi.
Oh. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, shu yilning 24-iyun kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tgan hukumat yig'ilishida aholi tomonidan qurilgan, ammo Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilmagan 400 dan ortiq masjid va xonaqohlarni buzish, ularning ayrimlarini ishlab chiqarish inshootiga aylantirish maqsadida tadbirkorlarga berish topshirilgan. Yig'ilish tafsilotidan xabardor manbaning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari ham ishtirok etgan yig'ilishda Aripov ushbu qarorni yangi joriy etiladigan dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi bilan tushuntirgan. Ayni paytda bosh vazir ushbu jarayonda odamlarning hissiyotlarini inobatga olish, aholi orasida ehtimoliy janjallarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlarini olib borish muhimligini ta'kidlagan. Aripovning hukumat majlisidagi so'zlarini ozodlikka bir-biridan mustaqil O'zbekiston hukumatiga yaqin ikki manba tasdiqladi. Ulardan birining izoh berishicha, buzilishi yoki ishlab chiqarish uchun tadbirkorlarga berilishi haqida so'z borayotgan bu obyektlar aholi mablag'lari hisobidan qurilgan, tashkilot maqomiga ega bo'lmagan va soliq to'lamaydigan obyektlardir.
Ularni buzish yoki boshqa maqsaddagi obyektga aylantirish uchun sud qarori kerak bo'ladi. Hukumat bu tomonni qanday hal qilmoqchi ekani menga qorong'u.
Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, bosh vazir masalaning hassosligi va odamlarning ehtimoliy noroziligining oldini olish uchun aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borish haqida maxsus topshiriq bergan. Bu borada hukumatning maxsus qarori bor yoki yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik 24-iyun kuni o'tgan aytilayotgan hukumat majlisi tafsilotlari va Aripovning topshirig'i yuzasidan rasmiy izoh olish uchun bosh vazirning matbuot kotibi Begzod Hidoyatovga murojaat qildi. Telegram kanali orqali yozishmada hozirda bosh vazir Aripov bilan birga Urumchi safarida ekanini aytgan Hidoyatov ozodlik manbalari taqdim etgan ma'lumotni inkor qilmadi. Bu masalada material tayyorlanayotganini aytib, rasmiy ma'lumotni ozodlikka taqdim etishga va'da berdi. Ozodlik maqola nashrga tayyorlanayotgan vaqtda bosh vazir matbuot kotibidan rasmiy ma'lumot olgani yo'q. Eski amaliyot ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik ulamolardan biri hukumatning ro'yxatga olinmagan masjidlarni buzish yoki tadbirkorlarga berish qaroridan xabari yo'qligi. Bu kabi qarorlardan odatda uning ijrosi boshlangandan so'ng xabar topishlarini aytdi. Uning aytishicha, bu kabi tajriba O'zbekistonda yangilik emas.
Oldingi prezident davrida ham shunaqa ishlar bo'lgan edi. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlarni ishlab chiqarishga tadbirkorlarga unga-bunga berasan degan topshiriq bo'lgan. Masjidlarni do'kon, odamlarga yashash joyi qilib berishgan. Ko'pini tadbirkorlarga berib yuborgan. Bu masjidlar aholining puliga savob uchun qilingan narsalar edi. Aholidan so'rash kerak edi aslida.
Uning so'zlariga ko'ra, ko'pincha aholi vakillari masjidni hashar yo'li bilan qurib qo'yishadi va uni ro'yxatdan o'tkazish haqida keyin o'ylaydilar. Ba'zida esa eskidan mavjud, ammo yopiq turgan masjidlarni qayta ochishga harakatlar bo'ladi. 2018-yil mayda Daryo uz nashri Davlat xabar agentligi uzagi ixtibos bilan Toshkentda ro'yxatdan o'tgan jami masjidlardan tashqari tashkilot maqomiga ega bo'lmagan 65 ta mahalliy masjidlar mavjudligi haqida yozgan. Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turduqulov namozxonalarni mahalliy masjid sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi qarorga asosan tegishli hujjatlar to'planib vazirlikka taqdim etilishi, Adliya vazirligi tasdiqlagach, Toshkent shahar hokimiyati ko'rib chiqishini aytgan.
Vazirlar Mahkamasi qarorida masjid ro'yxatga kiritilishi uchun belgilangan tartiblar ko'rsatilgan. Unga ko'ra, yon atrofdagi masjidlar orasidagi masofa, yong'in xavfsizligi, diniy tashkilotning nomi, turi, manzili, qaysi dinga mansubligi, maqsadi, vazifalari va faoliyatining asosiy turlari haqida ma'lumotlar to'planishi kerak. Barcha ishlar, hujjatlar to'liq taqdim etilsa va ular asosli bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazilishi shart.
O'tgan vaqt mobaynida bu masjidlardan qanchasi ro'yxatdan o'tkazilgan va qolganlarining taqdiri borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi ma'lumotiga ko'ra 2023 yil yanvar holatiga mamlakatda 2118 ta masjid faoliyat ko'rsatgan. Muqoyasa uchun 2023 yil noyabr holatiga 13,300,000 musulmon aholisi yashaydigan Qozog'istonda masjidlar soni 2788 tani tashkil etadi. O'zbekistonning yirik shaharlarida musulmonlar juma va hayit namozlarida joy yetishmasligidan ko'chalarda namoz o'qishadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, mamlakatda o'nlab yangi masjid ochilgan va azon chaqirganda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ammo so'nggi paytlarda diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani kuzatiladi.
Xudoga shukr, azonlar oldin eshitarmidingiz?
Yo'q.
Ha, qachon bunaqa edi? Qanday quloqqa yoqimli.
Mendaningiz sog' bo'lsin.
Rahmat. Ana shu. Hamma narsa bu yopiq edi. Hamma narsa mumkin emas edi. Ha, bu mumkin emas, bu nimaga mumkin emas? Nimaga? Bu ham o'zligimizni anglash, bu bizda ham qadriyat bu.
Qadriyat.
Islom dinini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi.
Oldinroq ozodlikda O'zbekistonda imomlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilishi taqiqlangani va ulardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish so'ralgani haqida yozgan. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgan. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'pxotinlik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirgan. Buning ortidan O'zbekistonning qator masjidlarida ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirilgani va Toshkentda dindorlarga qarashli do'kon va yemakxonalar yopilgani haqida xabarlar olingan. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlar bilan bog'liq xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning diniy ma'rifiy yo'nalishdagi masalalar ko'rib chiqilgan yig'ilishidan bir hafta o'tib paydo bo'lmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha 19-iyun kuni prezidentga diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar haqida hisobot berilgan.
Bugungi majlisimizda tegishli vazirlik va idoralar vakillari Oliy Majlisning inson huquqlari
25-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mamlakatda bolani noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Unga muvofiq ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolani qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olish jarayoniga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Bu kabi huquqbuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 15 baravargacha jarimaga tortiladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takrorlansa, BHMning 25 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z bolalarini umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim tamomlamasdan turib bolalarning konstitutsiya bilan belgilangan huquq va kafolatlarga zid ravishda amaliyot tili bilan aytganda hujralarga yoki ta'lim berish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan shaxslarga diniy ta'lim olish uchun berish holatlari kun sayin ko'paymoqda. Ikkinchidan, ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolalarini diniy ta'lim olishga jalb qilishi va bunday shaxslarni moddiy rag'batlantirilishi esa qonunga xilof diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi hujra va shaxslarning ko'payishiga olib kelmoqda.
Bizning konstitutsiyamizda har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilgan, lekin o'sha vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda shu narsani yana aniq ochib berib, har kim diniy ta'lim muassasalarida professional diniy ta'lim olish huquqiga ega deyilgan. Undan tashqari uni keyingi qismida diniy ta'lim muassasasidan faqat o'sha o'rta umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim olgandan keyin, ya'ni 18 yoshdan keyin ta'lim olish huquqi paydo bo'lyapti. Biz ya'ni mo'ladigan bo'lsak, konstitutsion huquqimizni paymol qilyapmiz. Masalan, har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilyapti, lekin diniy ta'limni faqat 18 yoshdan keyin olasan degan majburiyat qo'yib, ya'ni 18 yoshgacha biz farzandlarimizni diniy ta'lim olish huquqidan bebahra qoldiryapmiz.
Ichki ishlar vazirligi bu chora voyaga yetmaganlarning terroristik guruhlar ta'siriga tushib qolishi oldini oladi deb hisoblaydi.
Mana payg'ambarimizdan bir hadis sharifni misol tariqasida keltiraman. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganadilar va o'zgalarga ta'lim beradilar deydi. Bu ustozlar bilan suhbatlashgan vaqtimizda, mana bugungi kunda hujra tashkil qilayotgan ustozlar bilan suhbatlashayotgan vaqtimizda, birinchidan rasmiy ta'lim olmaydi. Ikkinchidan diniy sohadagi mutaxassis emas. Oddiygina misol tariqasida mana shu hujradagi dars berayotgan ustozlarga berilgan savollarni hozir eslatib o'taman. Arab tilidagi harflar nech qismga bo'linishini hali bilmaydi.
Loyihani parlament hukmiga havola qilgan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov mamlakatda litsenziyasiz diniy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanayotgan hujralar kun sayin ko'payib borayotgani, buning ortidan terroristik tashkilotlar ta'siriga tushib qolayotganlar safi kengayotganini da'vo qilgan. Qonun loyihasi tarmoqlarining o'zbek segmentida norozilik va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tarmoq faollari yangi qonun O'zbekistonni amalda Karimov davriga qaytarishi haqida yozishmoqda. AQSh davlat departamenti o'zining 2022 yildagi diniy erkinliklar bo'yicha hisobotida O'zbekiston hukumatı yoshlar uchun diniy ta'limni qattiq nazorat qilishda davom etayotganini, jumladan hukumat ruxsatisiz faoliyat yuritayotgan xususiy diniy maktablarni yopish va ruxsatsiz diniy ta'lim bergan shaxslarni jarimaga tortish amaliyotini tanqid qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Muhojirlar Rossiyadan ketishi uchun Kreml ularni Ukrainadagi urushga yubormoqda. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Peterburg xalqaro yuridik forumida ma'lum qildi. Bastrikinga ko'ra, Rossiya hukumati migrantlarni frontga yuborish orqali ularning sonini qisqartirmoqchi.
Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции.
Aksil migrant chiqishlari bilan tanilgan Bastrikinning aytishicha, Rossiya pasportiga ega bo'lib, ammo harbiy ro'yxatdan o'tishni istamagan 30 mingdan ziyod muhojir ushlanib, harbiy ro'yxatga olingan va ularning 10 mingdan ortig'i urushga yuborilgan. Tergov qo'mitasi rahbari muhojirlar urushda okop qazish uchun kerakligini ta'kidladi.
Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строят.
Avvalroq migrant media loyihamiz Rossiya fuqaroligi olmagan. Shunga qaramasdan Rizan shahrida ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytgan qirg'izistonlik haqida xabar bergan edi. Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan bu muhojir frontga okop qazishga yuborilgani, lekin birinchi kundanoq qo'liga qurol berilib urushga majburlanganini aytgan edi. Qirg'izistonlik faol Adil Turduqulov Aleksandr Bastrikin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga eng yaqin odamlardan biri ekanligini ta'kidlab, uning so'zlari Kremlning muhojirlarga nisbatan siyosatini aks ettirishini aytadi.
Ishini qo'yilmaymiz. Chindan ham bu Bastrikin ma'lumot xodaga ega der odam. O'shandan aytgan so'zi to'g'ri bo'lish kerak deb bo'jmoldim. Biz boshida aytib kelganmiz, bu qo'rqitdi narsa, bu bir qana artilchiliklarni g'ana emas, javobgarchilikka dagi olib keladi. O'shandan albay qo'ygan o'ngo deb ko'p cho'lib қоптоуну сөздөрүбүз айтканбыз.
Адил Турдукуловго көрө Москванын мухажирларны урушка жиборушу чындан хам миграция окумунун пасайышыга алып келади. Фаол бунун ижобий ва салбий томонлары хам борлугуна айтады.
Бу бизге кооптуу нерсе да, анткени бул биздин социалдык экономикалык чыңалууга алып келет. Бул бир жагы, бирок экинчи жагынан дагы кандайдыр бир саясий мындай бестабилдүүлүккө алып келиши да мүмкүн. Бирок жалпы жонунан бул бизге жакшы эле жыйынтык алып келе жатат го деп ойлоп жатам да, анткени чындыгында бул бир жагынан Орусияга карата биздин көз карандыгыбыз азаят, башка дагы эмгек рынокторуна жол ачат деп эсептейм. Мисалы Түштүк Кореядагы көп орундар ачылып атат, Улуубританияга дагы. Бул дагы ушул башка кандайдыр бир биздин тышкы саясаттын көп векторлоруна негизин түзүүчү нерсе деп билсек болот да.
Кремлнин Украинадагы толукканлуу урушка мухажирларны кайсы давлат фукаросу болушудан катый назар мажбуран жиборулуп мигрант медиа лоюхабыз мунтазам жорутуп келеди. Эслатып өтөмүз, чет давлатлар харбий күчлөргө жолланган марказий осиёликлер өз ватандарында жиноий жоопкерликке тартылышлары мүмкүн.
Эксклюзив хабарлар, радио иштириш, фото ва видео лавхаларны күндалик равишта мобилингизде кузатышны истесеңиз, бизни Telegram иловасыда бир сөз менен Азатлык каналы деп кыдырыңыз.
Instagram Азатлык мушторилари саны шиддат менен ашып барыяткан иҗтимаий тармаклардан биридир. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.